Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. 4 λεπτάκια μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι εδώ στο Πρίμο. Έχουμε μέρες να τα πούμε. Αν και Σάββατο και Κυριακή τα είπαμε λίγο μαζί με τον Ανέστη τον Παπιόπουλο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στον Παναγιώτη τον Παρλαμπά.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα και στον Ανέστη. Τι κάνεις, Ανέστη?
Καλησπέρα, κύριε. Καλά είμαι. Εσείς τι κάνετε?
Είμαστε καλά, νομίζω. Έτσι, στη δεύτερη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, η οποία ξεκινάει από σήμερα. Δεν τα είπαμε πάρα πολύ το Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον επιβεβαιώθηκαν πάρα πολλές επιλογές. Για να δούμε αν θα συνεχίσουμε έτσι θετικά και σήμερα. Παναγιώτη, τι λέει? Έχουμε μέρες να σε ακούσουμε και να σε διαβάσουμε. Χαλάρωσες, ηρέμησες?
Εκμεταλλεύτηκα την απουσία και έμεινα μακριά από κάθε στοιχηματική δραστηριότητα καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και της χθεσινής μέρας. Γέμισα μπαταρίες, άδειασα μυαλό, καθάρισα μυαλό και είμαστε έτοιμοι για να κινήσουμε το ευρωπαϊκό τρίμερο, το οποίο ξεκινάει σήμερα με πολλά και έτσι ωραία και αμφίρομα, θα έλεγα εγώ, παιχνίδια.
Δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ρε φίλε, γιατί το λέμε σε αρκετούς, έτσι, σε κόσμο έτσι, που ασχολείται με το στοίχημα. Για παράδειγμα, δηλαδή, δεν τα πηγαίναμε πολύ καλά στοιχηματικά το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω αν ήμασταν μόνο εμείς, αν ήταν έτσι γενικότερα τα πράγματα στο κουπόνι. Το Σάββατο εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου, στοιχηματικά τουλάχιστον. Δηλαδή, έκατσα, είδα ποδόσφαιρο, είδα πάρα πολλά παιχνίδια και καθάρισε λίγο το μυαλό και την Κυριακή βγήκαν όλα. Δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς ακόμα που ασχολούμαστε καθημερινά με το στοίχημα?
Νομίζω ότι για όλους, είτε ασχολείται κάποιο σοβαρά, είτε ασχολείται για επαγγελματικούς λόγους, είτε ασχολείται για καθαρά λόγους διασκέδασης, τα δύο σημαντικότερα πράγματα που έχουν σημασία πάνω σε αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με τη διαχείριση του κεφαλαίου και έχει να κάνει και με τη διαχείριση της πνευματικής διάβγειας, το λεγόμενο tilt. Όταν κάτι πηγαίνει πολύ στραβά, καλό είναι να απέχουμε, και όταν κάτι πηγαίνει πάρα πολύ καλά, καλό είναι να διατηρούμε μια σταθερή, έτσι, ένα σταθερό κεφάλαιο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ότι μετά από μια μακρά εποχή έρχονται απανωτές επιτυχίες, όπως συνέβη σε σένα την Κυριακή. Μπορεί να είναι τυχαίο, μπορεί να μην είναι, δεν έχω άποψη γι' αυτό. Πάντως είναι πολύ σημαντικό, όποτε έχουμε την ευκαιρία να γεμίζουμε μπαταρίες, να το κάνουμε. Και στην τελική δεν έγινε και κάτι αν μείνουμε μακριά στοιχηματικά, ακόμα και από ένα Σαββατοκύριακο, το οποίο μπορεί να είναι πολύ σημαντικό ή μπορεί να είναι κατεξοχήν οι μέρες που παίζει κανείς στοίχημα. Αλλά νομίζω ότι δεν παίζει κανένα ρόλο. Στοίχημα έχει κάθε μέρα. Σημασία έχει πότε είμαστε εμείς έτοιμοι με καθαρό μυαλό για να ασχοληθούμε με αυτό. Αν δεν είσαι, παράτησε το. Κάνει ό,τι άλλο θέλει εκτός από αυτό. Ασχολήσουμε κάτι το οποίο δεν έχει καν σχέση με το ποδόσφαιρο, αν είναι θυμάτων.
Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό έτσι, αυτό που λες, γιατί εμείς νομίζω ότι είμαστε στη δυσκολότερη θέση αναφορικά με αυτό, γιατί αναγκαστικά μιλάμε κάθε μέρα γι' αυτό. Νομίζω ότι όταν αναλύσεις, όταν διαβάζεις τόσο πολύ, είσαι αναγκασμένος στο τέλος, αναγκασμένος εισαγωγικά να παίξεις κιόλας. Οπότε έτσι, όταν για αρκετές μέρες δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα, νομίζω πρέπει να βρεις μια διέξοδο, να καθαρίσεις λίγο το μυαλό σου, έστω και μια μέρα. Νομίζω ότι σε τέτοιο πρόγραμμα, έστω και μια μέρα είναι ικανή. Έτσι για να το αλλάξει λίγο.
Έτσι, είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Εγώ είχα την ευκαιρία να το πράξω για ένα ολόκληρο τριήμερο και πίστεψέ με, νομίζω ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο. Τώρα θα φανεί αν ισχύει το ίδιο και για το στοιχηματικό κομμάτι.
Για πες έτσι που έμεινες απ' έξω, τι σου έκανε εντύπωση το Σαββατοκυριακό?
Κοίταξε να δεις, όπως και εσύ, παρακολούθησα τα τεκτενόμενα από πολύ μακριά, αποστασιοποιημένο. Το μοναδικό μάτς το οποίο είδα ολόκληρο ήταν το παιχνίδι της Arsenal με τη Leicester το βράδυ της Κυριακής. Δεν παρακολούθησα κανένα άλλο παιχνίδι ολόκληρο μέσα στο Σαββατοκύριακο, παρότι υπήρχαν πάρα πολλά και ωραία παιχνίδια για να παρακολουθήσει κανείς. Αλλά στα πλαίσια αυτής της αποχής, όπως σου είπαμε και πριν, προτίμησα να κάνω εντελώς διαφορετικά πράγματα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Άλλωστε η εποχή ακόμα το σηκώνει λόγω καιρού. Δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Εδώ ακόμα είμαστε σε πολύ καλοκαιρινούς ρυθμούς. Οπότε δίνεται αυτή η ευκαιρία. Τώρα από τα τεκτενόμενα του Σαββατοκύριακου, τα αγωνιστικά, νομίζω ότι δεν είδαμε κάτι το πάρα πολύ extreme. Όσον αφορά τον ελληνικό χώρο, το ότι ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να μην κερδίζει δεν είναι είδηση. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε συζητήσει και μέσα στην εβδομάδα και την Παρασκευή, στην τελευταία εκπομπή που κάναμε εδώ και οι τρεις μαζί. Στα ευρωπαϊκά, νομίζω η μεγάλη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης στο κλάσικο, μέσα στο Καμπ Νου, είναι αυτή η οποία έτσι σήκωσε την περισσότερη συζήτηση για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου.
Ανέστη, για πες, τι λέει?
Καλά, καλά. Προβληματίζομαι λίγο έτσι. Στεναχωριέμαι για το φίλο τον Παναγιώτη που το παιχνίδι παρακολούθησε όταν τη Arsenal με τη Λέστερα, αλλά εντάξει.
Άδικο δεν ήταν το αποτέλεσμα. Εγώ όσο παρακολουθούσα, τέλει, ναι, νομίζω ότι η Arsenal ήταν πιο καλή. Δηλαδή, αν δικαιούταν κάποιο να φτάσει στη νίκη, νομίζω ότι αυτή θα ήταν η Arsenal. Όχι,
αλήθεια είναι αυτό. Απλά η Λέστερα έδειξε με αυτή τη νίκη ότι εκεί που πήγαμε να την ξεγράψουμε κατά κάποιο τρόπο μετά τα στραβά αποτελέσματα που έκανε, ότι είναι ακόμα εδώ για να παίξει στις θέσεις της Ευρώπης φέτος. Με αυτή τη νίκη που ήρθε ξανά στην τετράδα. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω μέχρι τώρα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, το αγγλικό και το ιταλικό που είναι τόσο αμφίροπα, που βλέπουμε τις ομάδες του Big Six στην Αγγλία, εκτός από τη Liverpool, η επόμενη να είναι πέμπτη η Tottenham και μετά να πρέπει να πάμε στη δέκατη θέση για να βρούμε την Chelsea και ακόμη πιο κάτω για να βρούμε Arsenal, Manchester City και Manchester United. Στην Ιταλία μου αρέσει που βλέπω τη Μίλαν, μου αρέσει που βλέπω τον Ιμπραήμοβιτς, το πρώτο του στραβοπάτημα εχθές βέβαια, ωστόσο παραμένουν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και χωρίς ήττα ακόμα. Μ' αρέσει έτσι που επανέρχεται σιγά σιγά η Μίλαν στο προσκήνιο. Νομίζω είχε λείψει από τους ποδοσφαιρόφιλους τα τελευταία χρόνια, με όχι απλά τις κακές πορείες που είχε κάνει, αλλά και τις ομάδες που ήταν πολύ μακριά από αυτές που είχαν προσφέρει τις πολύ μεγάλες επιτυχίες στον Ιταλικό Σύλλογο. Στην Ελλάδα δεν παρακολούθησα κάτι, είναι η αλήθεια. Λίγο έτσι αποσπασματικά το παιχνίδι του Πας Γιάννα με την ΑΕΚ, και αυτό γιατί θυμάσαι Μιχάλη το είχαμε στο άσοχη και αυτό μας τράβωσε. Περιμένω με μεγάλη έτσι προσμονή τα σημερινά και τα αυριανά παιχνίδια του Champions League, αλλά φυσικά και της πέμπτης του Europa που έχει και πάλι δύο ελληνικές ομάδες, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τη Λέστερ και τον ΠΑΟΚ να ταξιδεύει στη Γρανάδα για να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα σε μια πόλη η οποία είναι στα κόκκινα από τα κρούσματα κορονοϊού. Στα κόκκινα σιγά σιγά θα μπούμε και εμείς άμα συνεχίσουμε έτσι εδώ στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες σήμερα θέλουν πολύ μεγάλο νούμερο. Υπάρχουν φήμες ακόμα και για τετραψήφιο, δηλαδή να σπάσουμε το φράγμα των χιλίων. Ας ελπίσουμε να μην επιβεβαιωθεί. Με τη Θεσσαλονίκη και αυτή οι ίδιες πληροφορίες να θέλουν να φτάνει τα 300 κρούσματα. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Γενικότερα βλέπουμε τον τελευταίο καιρό όμως ότι πάλι ο κορονοϊός μπαίνει εντελώς μέσα στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει και τα σπορ τα οποία παρακολουθούμε. Υπάρχουν πιθανότητες να μην γίνει, δεν ξέρω αν έχετε κάποια επιπλέον ενημέρωση εσείς, να μην γίνει αύριο το παιχνίδι της Λάτσιο.
Έχει πέντε θετικούς και από ό,τι είδα είναι και βασικοί και αναντικατάστατοι περισσότεροι.
Ναι.
Τα πέντε τα κρούσματα βγήκαν σήμερα στα τεστ που είχαν γίνει έτσι τις τελευταίες μέρες. Πέντε παίκτες του Ινζάγκη, η Μόμπιλε, Λουίς Αλμπέρτο, ο Λάτσαρη, ο Άντερσον, ο Περέιρα, σημαντικοί όλοι. Το παιχνίδι είναι την Τετάρτη, παίζει με την Μπριζ για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Υπάρχει ερωτηματικό σίγουρα τι θα γίνει. Και πάντως για αυτό που έλεγες και στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι βλέπω και με αυτά που συμβαίνουν, νομίζω ότι θα αυξηθούν σίγουρα τα κρούσματα, παρά την καλή έτσι στάση του κόσμου με μάσκες παντού και τέτοια. Πάλι γίνονται κάποια περιστατικά τα οποία για μένα είναι απαράδεκτα, όπως έγινε χθες στον προαύλιο χώρο του Αγίου Δημητρίου, με τη λειτουργία που έγινε εκεί εν μέσω της πανδημίας, του τοπικού lockdown, με απαγόρευση κίνηση μετά τα μεσάνυχτα, άπειρος ο κόσμος, πάλι κοινώνησαν εκεί, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία πρέπει κάποια στιγμή και σε αυτό τον χώρο να σταματήσουν. Δηλαδή δεν μπορεί να λέμε να γίνονται όλα αυτά και μετά να γίνεται αυτό στον προαύλιο χώρο του Αγίου Δημητρίου. Νομίζω ότι είναι διάφορα πράγματα που δεν μου αρέσουν, που βλέπω το τελευταίο διάστημα.
Η αλήθεια είναι βέβαια, από την μέρα που ανακοινώθηκαν τα νέα μέτρα, εγώ τουλάχιστον βλέπω την πλειοψηφία του κόσμου να συμμορφώνεται με αυτά και έτσι κάπως να έχει όντως τρομάξει, να έχουν όντως τρομάξει τα νέα δεδομένα και οι νέοι αριθμοί τον κόσμο. Και εντάξει, τα μέτρα αυτά αν εφαρμοστούν, σε περίπου 2 εβδομάδες θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε τα αποτελέσματά τους και κατά πόσο θα έχουν μειωθεί τα κρούσματα. Τώρα ακόμα αυτές τις μέρες είμαστε σε περίοδο αύξησης μέρα με την ημέρα, γιατί είναι με βάση τις προηγούμενες εβδομάδες, προηγούμενες ημέρες, δηλαδή πριν από τα μέτρα. Νομίζω ότι από από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουμε να βλέπουμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις των νέων μέτρων και πώς θα έχουν συμβάλει, αν θα έχουμε μικρότερο νούμερο κρουσμάτων καθημερινά κορονοϊού.
Ναι. Πάνω τα πράγματα στη Μυτιλήνη πώς είναι?
Τα πράγματα στη Μυτιλήνη φαίνουν καλώς σε σχέση με τις περασμένες εβδομάδες. Από τη Δευτέρα έχουμε πέσει και σε επίπεδο επικινδυνότητας, από επίπεδο 3 είμαστε στο επίπεδο 2, κυρίως γιατί τα κρούσματα του κορονοϊού έχουν περιοριστεί εντός της δομής των μεταναστών, όχι απόλυτα, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι λίγο πιο ελεγχόμενα τα πράγματα. Ο κόσμος θέλοντας και μη πειθαρχεί, γιατί πλέον δεν μπορεί να κάνει και κάτι διαφορετικά, δηλαδή κάπου κουράστηκε, κάπου βαρέθηκε και πλέον θέλοντας και μη θα πειθαρχήσει για να μπορέσει να βγει από όλο αυτό. Το θετικό για μας είναι ότι βρισκόμαστε μακριά, ότι δεν έχουμε πάρα πολλές επαφές με την υπηρετική Ελλάδα και όσο να είναι μας βοηθάει αυτό το πράγμα ακόμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ελπίζω να πάμε καλύτερα.
Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, αυτά λίγο πολύ έγιναν στη Super League. Τα λίγα μάτς που έγιναν, νομίζω τα αποτελέσματα ήταν λογικά. Παναθηναϊκός Βόλος 1-1, το λέγαμε και στην εκπομπή που τα είπαμε και το Σάββατο και την Κυριακή, ότι δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός να παίζει στο 1-51-55 με αυτόν τον Βόλο. Το χαρακτήρισα άρρωστο, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή, και στο είπα κιόλας Ανέστη ότι δεν βλέπω πόσο Μπόλωνη θα αλλάξει γενικότερα τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα θα τον βελτιώσει, χειρότερα να πάει δεν γίνεται. Αλλά νομίζω ότι και το 1-1 με τον Βόλο εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ φυσιολογικό. Φυσιολογικός και ο άσος του Αστέρα. Την ΑΕΚ ούτως ή άλλως σου είπα ότι δεν ήταν για διπλό, αλλά κάπου θα την έβγαζε την αντίδραση η ΑΕΚ. Σε ένα παιχνίδι βέβαια που ο Πας Γιάννηνας σκόρε αρκετές φορές, κανένα δεν μέτρησε. Σωστά νομίζω.
Σωστά ήταν και οι δύο περιπτώσεις.
Σωστά ήταν, οριακές κάποιες, okay, μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτά. Ναι. Η ΑΕΚ πήρε μια δύσκολη νίκη. Εύκολη νίκη πάντως και για τον Ατρόμητο χθες κόντρα στον Πανετολικό. Οπότε νομίζω ότι τα περισσότερα φαβορί πέρα από τον Παναθηναϊκό στη Super League επιβεβαιώθηκαν. Στην Ιταλία χθες είδαμε ακόμα μια ματσάρα. 6 γκολ. Δεν ξέρω που το πάνε το έργο οι Ιταλοί. Πάντως εγώ τους απολαμβάνω. Τα παρακολουθώ κιόλας σχεδόν όλα τα ματς. Ακόμα μια ματσάρα είδαμε χθες το βράδυ. Πρώτη απώλεια για τη Μίλαν. Καλά το είπες. Θα ερχόταν κάποια στιγμή. Πιο καλή ήταν η Μίλαν. Ανάγκησε κάποιος να πάρει το μάτς, αυτή ήταν η γηπεδούχη, δεν έγινε. Πάντως είδαμε ακόμα μια ματσάρα στο καμπιονάτο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε αρκετά παιχνιδιά για το Champions League με τους 4 πρώτους ομίλους. Τα δούμε αρκετά, θα κρατήσουμε έτσι και κάποιες επιλογές. Εγώ με γκολ θα πάω σήμερα, νομίζω ότι είναι και λογικό. Έχουμε αρκετά ζευγάρια τα οποία δείχνουν ότι μπορούν να ανοίξουν. Έχουμε και συμμετοχή ελληνικής ομάδας φυσικά σήμερα. Ο Ολυμπιακός παίζει κόντρα στην Πόρτο. Ένα παιχνίδι το οποίο άλλα χρόνια θα μπορούσε να είναι υπερβολικά δύσκολο. Φέτος δεν βλέπω ότι είναι τόσο δύσκολο για τον Ολυμπιακό. Δεν θα μου κάνει εντύπωση δηλαδή αν πάρει αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε έτσι διαφορετικά.
Η Πόρτο δείχνει ότι δεν είναι στο καλύτερο του φεγγάρι. Τουλάχιστον αυτό έδειξε στο πρόσφατο παιχνίδι πρωταθλήματος. Και η πρώτη αγωνιστική του Champions League δεν νομίζω ότι ήταν πολύ ικανοποιητική. Μόνο κατά διαστήματα έδειξε ο ικανή να αντιμετωπίσει τα ίσα τη City. Δεν θα μου κάνει εντύπωση και εμένα αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να πάρει βαθμό ή βαθμούς απόψε στο Ντραγκάο. Μακάρι να τα καταφέρει. Να δείξει τουλάχιστον αυτό που μπορεί και να τα καταφέρει. Γιατί όχι.
Ανέστη, τι λες?
Αρχικά συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, κυρίως για το γεγονός ότι η Πόρτο είναι από τις πιο αδύναμες ομάδες του πρώτου γκρουπ δυναμικότητας που έτυχε στον Ολυμπιακό. Είναι κάτι που έχουμε πει από την αρχή, οπότε αυτόματα αυτό δίνει πολύ περισσότερες πιθανότητες και κάνει ακόμη μεγαλύτερη την ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να διεκδικήσει.
Για να μην παρεξηγηθούμε, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δείχνει η Πόρτο να είναι η πιο αδύναμη. Ναι. Μπορεί σε 4 μήνες να την έχει τρώσει ο Κρουσεϊσάου και να πετάει φωτιές.
Καλά, σίγουρα. Αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση. Αυτό το είχαμε πει και για την περίπτωση του ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα. Ότι το γεγονός, ας πούμε, ότι η Μπενφίκα έχασε από τον ΠΑΟΚ δεν σημαίνει ότι μπορεί να δούμε την Μπενφίκα φέτος, παράδειγμα, κερδίζει το Europa League. Δεν αλλάζει κάτι αυτό. Απλά αυτό το λέω περισσότερο για το γεγονός ότι από τις ομάδες θα μπορούσε να τύχει ο Ολυμπιακός και να συζητάμε σήμερα για ένα χαμένο παιχνίδι, να είναι παράδειγμα η Μπάγερ Μονάχου. Η Πόρτο είναι μια ομάδα από την οποία μπορεί να διεκδικήσει πράγματα. Πόσο μάλλον τώρα που δεν είναι στην καλύτερη της φάση, που δείχνει να ψάχνεται ακόμα. Εντάξει, είναι για μένα και πάλι το φαβορί στην έδρα της και λόγω της εμπειρίας που έχει και από αυτή τη διοργάνωση και εντάξει, η ομάδα η οποία είναι, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει σοβαρές πιθανότητες σήμερα, αν όχι να κερδίσει, να πάρει αποτέλεσμα και να βάλει ακόμη πιο γερές βάσεις έτσι για να διεκδικήσει την πρόκριση στη φάση των 16.
Η απόδοση πάντως της Πόρτο ανεβαίνει σήμερα. Με πήρε και ένα φιλαράκι το πρωί, μου λέει μα καλά 1.90-1.95 την Πόρτο με τον Ολυμπιακό. Του λέω ναι, νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή απόδοση και του είπα κιόλας ότι αν είχε τον Καμαρά Ολυμπιακού σήμερα εγώ θα πήγαινα ξεράς το διπλό στο συγκεκριμένο μάτς με όλο το ρίσκο. Φυσικά 100% δεν είναι εύκολο το συγκεκριμένο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, αλλά έτσι πως φαίνονται οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι είναι τόσο μακριά. Θα το δούμε. Θα το δούμε και αυτό, θα το συζητήσουμε, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Έχω ήδη αρκετά να διαβάσω, αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή ώρα να πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα, να επιστρέψουμε με μηνύματα και να πιάσουμε σιγά σιγά και τους ομίλους του Champions League.
radioprimo.gr radioprimo.gr
Νέο πρόγραμμα
στις 2 τζατζαράς.gr με το γιγαντόσωμο
και τσόρμπα στις 3 Primo News Τζιομπάνογλου και Ιωαννίδης και Σαββόπουλος και τη Χάλας
και γιγαντόσωμος στις 5 Primo Bet με Μουταφίδη και Μπαρλαμπά και τον άλλον
και Μούμια
κάθε Δευτέρα όμως Primo Ανάλυσης με Σαββόπουλο.
Στις 7 νύχτα θα φύγουμε με Τσομπατζόγλου Πιάκο και στις 9 Ράγκα Παράγκα
και στις 11 Τζατζαράς by Night με τον Αγριόχειρο.
Την Παρασκευή όμως βαριά φανέλα.
radioprimo.gr
Όλοι μαζί.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσίν. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσίν. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233-10-73-281.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Ejection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Ejection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Ejection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασέ το από το Play Store και App Store.
Επειδή είμαστε άνθρωποι της τεχνολογίας, των gadget αλλά και της κούτρας, κατεβάζουμε το app του Radio Primo στο κινητό μας τελείως δωρεάν. Από το Google Play και το App Store για Android και iOS. Βάλτε το app του Radio Primo στο κινητό σας εντελώς κουτραντάν.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να καλησπερίσουμε έτσι όλους τους φίλους που κάνουν την εμφάνισή τους. Καλησπέρα στο Δημήτρη τον Καραγεωργίου. Καλησπέρα, παιδιά. Λέει χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά στο Δημήτρη που γιόρταζε χθες. Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά, η οποία έχει την τιμητική της χθες. Καλησπέρα, λέει παιδιά. Σούπερ οκτάδα χθες με απόδοση 122. Μου στέλνει το δελτιάκι. Όντως, νομίζω ότι χθες η μέρα ήταν βατή για όποιον ασχολήθηκε. Με γκολ στα παιχνίδια που περιμέναμε να είχαν. Στην Ιταλία δηλαδή, στο Βέλγιο. Over έβγαλε και η Leverkusen. Γενικότερα, νομίζω ότι επιβεβαιώθηκαν πάρα πολλές επιλογές. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα. Καλησπέρα στον Γιώργο. Καλησπέρα, λέει Mike. Την τριάδα σου λέει να μας δώσεις για σήμερα. Θα σας δώσω έτσι αρκετούτσικες επιλογές. Όποιες σας αρέσουν πιο πολύ να τις τσιμπήσετε. Εγώ λέει δεν βγάζω άκρη σήμερα. Εντάξει, νομίζω ότι και με μια πρώτη ματιά πάντως βγαίνουν επιλογές από το πρόγραμμα. Κυρίως οι περισσότερες έχουν να κάνουν με γκολ. Την προηγούμενη εβδομάδα επιβεβαιώθηκαν τα γκολ στα περισσότερα ζευγάρια. Επιβεβαιώθηκαν τα φαβορί τη μία μέρα. Την προηγούμενη μέρα είχαμε αρκετά σπασίματα. Νομίζω ότι θα βγουν και σήμερα έτσι αρκετές επιλογές. Καλησπέρα στο Μάκη το Δροσινό. Πάμε γερά, λέει, σήμερα. Μου στέλνει και μια είδηση ότι βρέθηκε θετική στον κορονοϊό η Υπουργός Παιδείας, η Κεραμέως η Νίκη. Για να δούμε, βγαίνουν αρκετά έτσι τις τελευταίες μέρες και έχουν να βγουν ακόμα πιο πολλά, νομίζω. Καλησπέρα στον Ιορδάνη. Καλησπέρα, Ρωστάκια. Εγώ θα πάω με κάρτα στον Αντώνιο Κόντε στο 8. Μάλιστα. Ενδιαφέρον το συγκεκριμένο bet. Και ο Μπιλ έτσι μου στείλε πριν κάποια στοιχεία για κάρτες τα οποία θα στα αναφέρω. Νομίζω ότι έχουν σημασία και έχουν και αξία εκεί οι αποδόσεις. Καλησπέρα στον Τζόρτζ τον Αβραμίδη. Μπάγερ διπλό. Σάλτσμπουργκ διπλό. Σαχτάρ Χ. Ρεάλ Χ. Σίτι διπλό. Ολυμπιακός διπλό. Μάλιστα. Πάει να τεινάξει την μπάγκα στον αέρα. Ο Τζόρτζ, κάποια από αυτά έχουν αρκετά μεγάλες αποδόσεις. Βέβαια, μπλέκεις κάποιες πολύ μεγάλες αποδόσεις με κάποιες μικρές. Δηλαδή τώρα η Μπάγερ 1-10. Υπάρχει λόγος να μπει σε αυτό το δελτίο. Το διπλό της City επίσης στο 1.40, δεν ξέρω, το συγκεκριμένο ειδικά εγώ θα το απέφευγα. Δεν ξέρω ποια είναι και η γνώμη των παιδιών. Η City τουλάχιστον εμένα σε αυτό το ξεκίνημα δεν με πείθει καθόλου. Άτρωτη δεν τη λες σίγουρα. Έχει απουσίες, είναι έξω Αγουέρου, επιστρέφει με τον De Bruyne. Αλλά δεν δείχνει φέτος η City, κυρίως εκτός έδρας, ότι μπορεί να σηκώσει τόσο μεγάλες τιμές φαβορί. Και η Μαρσέη είναι αρκετά σοβαρή σε αυτό το ξεκίνημα. Πάνω τι λες?
Καταρχάς πρέπει να επισημάνουμε το πόσο άσχημα αποτελέσματα έχει στο Champions League εκτός έδρας η Manchester City τα περασμένα χρόνια. Στη φάση των ομίλων, έτσι. Μπορεί κάποιες εξ αυτών να είναι ανώδυνες, να μην στήχησαν δηλαδή ουσιαστικά βαθμολογική θέση, αφού είχε ήδη εξασφαλίσει πρόκριση ή την διόρθωνε αργότερα στα μέσα του, κατά τη διάρκεια δηλαδή της φάσης των ομίλων, αλλά γενικότερα εκτός έδρας δεν έδειχνε να πατάει καλά. Πόσο μάλλον φέτος που φαίνεται ότι δεν πατάει καλά και στο αγγλικό πρωτάθλημα. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να αντιληφθώ τους λόγους για τους οποίους σε ένα δελτίο με τόσες πολλές εκπλήξεις και δυνατές αποδόσεις εμπλέκονται δύο τόσο μικρά σημεία, δηλαδή το διπλό της Bayern και το διπλό της City.
Ναι, και εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, καλύτερα βγάλε αυτά και βάλε τα υπόλοιπα σε ένα συστηματάκι, ας πούμε.
Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Ότι το προτιμότερο είναι για το φίλο να βγάλει τις δύο χαμηλές, να κρατήσει τα υπόλοιπα, να κάνει ένα δελτίο με ζητούμενα. Το οποίο σε περίπτωση που περάσουν κάποιες εκ των επιλογών του, θα τον πληρώσει κιόλας αρκετά καλά χρήματα σε σχέση με αυτά που θα ποντάρει. Και να αφήσει απ' έξω αυτές τις δύο ή να τις κάνει μια διάδα, αν θέλει τόσο πολύ να παίξει αυτά τα παιχνίδια και να ανεβάσει λίγο το πονταρισμά του. Νομίζω ότι όλα αυτά μαζί σε ένα μακροσκελέστατο παρολί είναι τρόπος παιχνιδιού προς αποφυγή κατά την άποψή μου.
Ναι, πάντως στις εκπλήξεις εμένα μου αρέσουν. Για τον Ολυμπιακό το είπα και στο ξεκίνημα ότι θα έμπαινα συνέτερο στο διπλό σήμερα. Ισοπαλία Ρεάλ, πολύ πιθανό. Ρεάλ είναι, την έχουμε δει τι κάνει από την αρχή της σεζόν. Σίγουρα δεν είναι για 1,90 το διπλό. Όποιος ήθελε να πάει διπλό θα του πρότεινε να το πάρει με γκολ, να το πάει διπλό γκολ, δηλαδή να πάρει μια αρκετά μεγάλη απόδοση. Και για Σάλτσμπουργκ όλα πιθανά είναι και στο συγκεκριμένο. Σίγουρα η Ατλέτικο είναι το φαβορί επειδή είναι η Ατλέτικο. Πάντως επειδή έχει τύχει και την έχω παρακολουθήσει αρκετές φορές φέτος, δεν παίζει μπάλα η Ατλέτικο, δεν έχει παίξει ούτε σε ένα μάτς. Οπότε και εδώ η Salzburg, αν πιάσει καλά στάνταρ απόδοση, νομίζω ότι μπορεί να φύγει με αποτέλεσμα από την συγκεκριμένη έδρα. Ο Τζόρτζ συνεχίζει με Άσο Αταλάντα και Λίβερπουλ Χ. Άσο Αταλάντα με τον Άγιαξ, προσοχή στο συγκεκριμένο μάτς. Δεν ξέρω, το έχω δει πάρα πολύ στραβά το μάτς αυτό και στα γκολ. Αν και την Αταλάντα νομίζω την έχω παίξει και στα 6 μέχρι στιγμής. 6 στα 6 σε όλα μπήκανε 4 γκολ και πάνω. Αλλά δεν ξέρω, το σημερινό μάτς κάπως μου έχει στραβώσει λίγο από την αρχή όταν το είδα. Νομίζω ότι είναι το παιχνίδι το οποίο θα μπει σε όλα τα κουπόνια σήμερα. Αυτό το over δηλαδή, όχι το απλό over, είτε με 3,5 είτε με goal-goal. Και κάπως νομίζω ότι αν σπάσει το συγκεκριμένο τη μέρα, αυτόματα θα βγει αποτυχημένη, έτσι πως είδα το πρόγραμμα. Οπότε λέω για πρώτη φορά σήμερα να αποφύγω την Αταλάντα. Όχι ότι θα είναι κακό μπετ να παίξετε τα goal, το λέει η λογική. Εδώ είναι ένα ζευγάρι το οποίο αν δεν μπουν goal εδώ, πού θα μπουνε. Απλά δεν ξέρω, εμένα σαν έμπνευση, ας πούμε, μου έκατσε λίγο στραβά το συγκεκριμένο και είπα να μην ασχοληθώ με το μάτς. Λοιπόν, να διαβάσω λίγο και τα υπόλοιπα μηνυματάκια. Καλησπέρα στο Λάζαρο, να δεχτεί κάρτα ο Κόντε, λέει, πού το παίζουμε. Φαντάζομαι στην μπλε. Δεν νομίζω να το έχει άλλη εταιρεία το συγκεκριμένο συνδυαστικό. Καλησπέρα στον Αντώνη τον Αναστασιάδη, καλησπέρα. Μετά από καιρό, λέει, θα ακολουθήσω με διπλό στο Γαύρο, έστω και ψηλά. Δεν θα είναι από τις βασικές μου επιλογές, θα το πω απλά. Είπα ότι θα ήταν μία από τις εκπλήξεις που θα έπαιζα σήμερα, κυρίως αν είχε στη σύνδεσή του τον Καμαρά. Άλλα μηνυματάκια, ο Δημήτρης μου στέλνει ένα δελτιάκι, για να το δούμε λίγο. Δελτίο Betfeller, ετοίμασα και σας το στέλνω. Ίντερ και ναι, διπλό γκολ-γκολ μέσα στη Σαχτάρ. Πέφτει πάρα πολύ το διπλό της Ίντερ. Φαντάζομαι ότι είναι λόγω των προβλημάτων που έχει η Σαχτάρ. Να θυμίσω πάντως ότι τα ίδια και περισσότερα θέματα είχε και με τη Ρεάλ και την έκανε 0. Ήταν στο. Πόσο σκόρ ήταν στο ημίχρονο Ρεάλ, στο 2-0 ή στο 3-0. Στο
3-0. 0-3.
Ναι. Είχε τα ίδια θέματα η Ρεάλ και έκανε πλάκα μέσα στη Ρεάλ. Οπότε δεν ξέρω αν έχει και τόσο βάση που πέφτει τόσο πολύ η απόδοση της Ίντερ.
Η Σαχτάρ στο σημερινό παιχνίδι έχει κάποιες επιστροφές σε σχέση με το παιχνίδι με την Real Madrid, αλλά αυτό το οποίο επηρεάζει τη συγκεκριμένη επιλογή έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι δύο ομάδες συναντήθηκαν σχετικά πρόσφατα για ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Μιλάω για τον ημιτελικό του Europa League τον Αύγουστο, όπου έγινε περίπατος εκεί πραγματικά για την Ίντερ, οπότε ήταν λογικό ο κόσμος να επηρεαστεί από αυτό και να πάει στο διπλό της Ίντερ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι εδώ μιλάμε για ένα παιχνίδι φάσης ομίλων και όχι για ένα νοκάουτ παιχνίδι, με ό,τι αυτό μπορεί να αλλάζει. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Σαχτάρ έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο απέναντι στην όποια Ρεάλ Μαδρίτης παρατάχτηκε την περασμένη εβδομάδα απέναντί της. Γιατί είναι μια πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα. Συν της άλλης ότι πλέον η Σαχτάρ, επειδή βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο το πρωτάθλημά της, γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη και είναι σαφώς πιο έτοιμη σε σχέση με την Ίντερ.
Και έρχεται και από γκέλα η Σαχτάρ, που δεν τη συνηθίζει αυτές τις γκέλες, αλλά νομίζω ότι εδώ κάνουν άλλες και άλλες. Εντάξει, η Σαχτάρ θα κάνει μια γκέλα. Και με αρκετές απουσίες και με το. Βέβαια, και με το μυαλό της βέβαια αλλού, ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Βόρσκλα. Εντάξει, βέβαια δεν νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα φέτος. Έχει μείνει πίσω με 4 βαθμούς από την Δυναμό Κιέβου, αλλά νομίζω ότι στην εξέλιξη του πρωταθλήματος θα καταφέρει να την ξεπεράσει. Θα δούμε. Αίτητη πάντως είναι αυτή και η ομάδα του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Άλλα μηνυματάκια έχουμε. Μισό λεπτό να ρίξω μια ματιά, μην ξεχάσω κανέναν. Δεν το βρίσκει, λέει ο Λάζαρος, το συγκεκριμένο στοίχημα. Αν κάποιος το βρει, ας το πει. Ποιος το έστειλε για το Κόντε πριν, ας μας πει λίγο και σε ποια εταιρεία το βρήκε. 8 μονάδες. Λοιπόν, στην πορεία της εκπομπής, 6 ώρα θα ακούσουμε τον Κώστα Μυρίδη. Σε καμιά ωρίτσα θα ακούσουμε Φώτη Πλιάκο. Μέχρι τότε θα έχουμε βάλει κάτω όλους τους ομίλους, θα συζητήσουμε τα μάτς και θα βγάλουμε έτσι και τις δυνατές επιλογές. Ανέστη, θα παίξεις μπαλίτσα σήμερα?
Δεν ξέρω.
Το σκέφτεσαι
δεν
ακόμα?
Δεν ξέρω. Φωνούλα έχω να πω την αλήθεια, αλλά δεν ξέρω. Προβληματίζομαι λίγο γιατί τελευταίες μέρες βασικά έχω ξεκινήσει από την προηγούμενη αγωνιστική από εκείνο το Tottenham West Ham που το 3-0 έγινε 3-3 και μέσα στην εβδομάδα πολλά πράγματα που έχω ακουμπήσει έχουν φύγει με εξίσου απίθανο τρόπο, οπότε δεν ξέρω σήμερα αν θα χωθώ.
Άμα θέλεις να σου δώσω μια συμβουλή, επειδή ξέρω περίπου τι παίζεις και μου στέλνεις κιόλας, από ό,τι καταλαβαίνω και αυτά που έχει στείλει, όλα τα σημεία που χάνεις είναι αγγλικά. Σταμάτα την Αγγλία και θα αρχίσουν να καλυτερεύουν τα πράγματα. Αυτή είναι η συμβουλή.
Όχι,
μου.
Όχι ιδιαίτερα. Εντάξει.
Τι όχι, όχι. Έμπλεξε προχθές με την Tottenham. Την Κυριακή έμπλεξε με την Arsenal. Δηλαδή οι περισσότερες επιλογές βλέπω ότι χάνονται από την Αγγλία.
Ναι. Άρα να μην ασχοληθώ με City σήμερα.
Όχι ρε, το Champions League είναι διαφορετικό. Λίγο με την Αγγλία, ναι, περιόρισέ την λίγο, λέω εγώ τώρα. Αυτή τάξη, είναι η ταπεινή μου.
Μπορεί, γνώμη. Μπορεί. Θα το ψάξω κιόλας γιατί να δω αν επιβεβαιώνεται αυτό που λες. Αυτό με την Arsenal και με την Tottenham επιβεβαιώνεται σίγουρα. Αλλά ναι, μπορεί να φταίει αυτό, να φταίει το ότι δεν μου βγαίνει η Αγγλία.
Ναι. Ο Ιορδάνης απαντάει και τον ευχαριστώ πολύ. Η επιλογή του Conte είναι στην μπλε. Στο πες το και έγινε. Μπράβο. Εκεί αρκετοί ζητάνε τα στοιχήματά τους. Μπορείτε να το κάνετε και εσείς. Το ζήτησε κάποιος. Οπότε μπορείτε να βρείτε και αυτό και άλλα ειδικά στοιχήματα. Μέσα σε αυτά είναι και η επιλογή του Αντώνιο Κόντε να δεχτεί κάρτα. Λοιπόν, να ολοκληρώσω με το συστηματάκι του Δημήτρη. Ίντερ και ναι, διπλό και γκολ-γκολ, δηλαδή στο 2.80. Πιο καλό σίγουρα από το ξέρω διπλό της Ίντερ. Είναι ένα από τα παιχνίδια που και εγώ βλέπω γκολ σήμερα. Το παιχνίδι της Ίντερ με τη Σαχτάρ. Διπλό και γκολ-γκολ την Μπάγερ. Και αυτό έχει λογική, αν και είναι πολύ χαμηλά η απόδοση για μένα. Δηλαδή 2.12 για συνδυαστικό στοίχημα. Το θεωρώ αρκετά χαμηλά. Okay, ναι, η Μπάγερ δέχεται γκολ σχεδόν από όλους. Έρχεται πάντως από δύο clean sheet και ο Νόερ γενικότερα για μένα είναι ο κορυφαίος goalkeeper της εποχής μας, οπότε δεν ξέρω αν αξίζει τη συγκεκριμένη απόδοση. Over το Porto Ολυμπιακός, στο 2-0-2 τέτοια ήταν η απόδοση του goal-goal χθες, την οποία τη θεωρούσα λάθος, σήμερα έπεσε αρκετά. Νομίζω ότι πρώτα το αμφίσκορο εκεί και μετά το over, δεν θα αποκλείσω δηλαδή το 1-1. Δύσκολα μία από τις δύο ομάδες θα κερδίσει τόσο άνετα με καθαρό σκορ. Για να επιβεβαιωθεί δηλαδή το over χωρίς το αμφίσκορο. Λίβερπουλ και ναι, τέλησε ένα γκολάκι της Midland, πιθανό. Και Real και ναι, στο παιχνίδι με την Gladbach, αυτό μου αρέσει έτσι για ρίσκο. Αυτή είναι η πενταδούλα του Δημήτρη, καλή επιτυχία. Λοιπόν, πάνω τι κάνουμε, πάμε να πιάσουμε σιγά σιγά τους ομιλούς.
Νομίζω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να ασχοληθούμε με τα σημερινά παιχνίδια, αρχής γενομένης από τον πρώτο όμιλο. Και να πάρουμε και τα πράγματα με χρονική σειρά, δηλαδή το παιχνίδι της Λοκομοτίβ Μόσχας με την Bayern Μονάχου. Το παιχνίδι αυτό ξεκινάει νωρίς, είναι τα ένα των δύο παιχνιδιών που ξεκινάει νωρίς σήμερα, 8 παρά 5 υπενθυμίζω. Η Λοκομοτίβ Μόσχας, η οποία για μένα έκανε μια πολύ ευχάριστη έκπληξη την προηγούμενη εβδομάδα, κατάφερε και πήρε βαθμό μέσα στο Σάλτσμπουργκ, ανέλπιστα κατά την άποψή μου, αλλά παρουσιάστηκε ιδιαίτερως έτοιμη για το συγκεκριμένο παιχνίδι και μπόρεσε και πήρε το βαθμό. Αντιθέτως, στο πρωτάθλημα έπεσε θύμα έκπληξης απέναντι από την πιο αδύναμη, κατά την άποψή μου, ομάδα στην Premier League της Ρωσίας, τη Ρότορ. Ιτήθηκε με 1-2 και μάλιστα εντός έδρας. Παρουσιάστηκε εμφανώς κουρασμένη και ίσως να υποτίμησε και λίγο την αντίπαλό της. Οπότε έμεινε πίσω στο κυνήγι της κούρσας για την πρώτη θέση στη Ρωσία. Ωστόσο, σήμερα έχει μια ευκαιρία, έχει μάλλον ένα παιχνίδι απέναντι της πολύ δύσκολο. Την Bayern, που λογικά θα πρέπει να θεωρεί το παιχνίδι ξεχραμένο, δεν ξέρω τι μπορεί να πάρει από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν έχει ουσιαστικά προβλήματα για το σημερινό παιχνίδι. Ο Ιγνατίεφ είναι ο μοναδικός αμφίβολος για την αναμέτρηση και πιθανότατα, εγώ προσωπικά τουλάχιστον θεωρώ ότι δεν θα αγωνιστεί. Όχι γιατί δεν είναι σημαντικό το παιχνίδι, αλλά δεν νομίζω ότι θα ρισκάρουν τόσο πολύ ο Νίκολιτς να τον χρησιμοποιήσει. Από την άλλη μεριά, η Bayern είναι σε καλό φεγγάρι, το ξέρουμε όλοι. Ίσως είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Αυτή που δείχνει την πιο μεγάλη σταθερότητα, τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Σήμερα έχει κάποιες ψιλοαπουσίες, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τέτοιες οι οποίες μπορούν να τις δημιουργήσουν πρόβλημα.
Η πιο φορμαρισμένη ομάδα βάσει αριθμών είναι η Μίλαν. Η οποία μέχρι χθες ήταν η μοναδική που είχε το απόλυτο παντού.
Ναι, πράγματι. Εγώ μιλάω για τις ομάδες που αγωνίζονται στο Champions League, γι' αυτό δεν έβαλα αυτόν τον περιορισμό κακώς. Για να επανέλθω στα της Real, της Bayern, να πούμε ότι επέστρεψε στις προπονήσεις ο Γκνάμπρι, ο οποίος τελικώς φαίνεται ότι δεν έχει θέμα με τον κορονοϊό, με το δεύτερο τεστ να βγαίνει αρνητικό. Ο Αλφόνσο Ντέιβις, που τον έφαγε ο ο Ανέστη την προηγούμενη εβδομάδα, τι καλό παίχτη και τι καλό παίχτη, θα μείνει εκτός προπονήσεων για τους επόμενους δύο μήνες εξαιτίας ενός τραυματισμού στον Αστράχαλο. Τον αποκόμισε το περασμένο Σάββατο στο παιχνίδι της Bayern. Επιστρέφεται ο Λισό, επανέλθηκε ο Σανέ. Νομίζω ότι γενικότερα η Bayern δεν θα συναντήσει ιδιαίτερα προβλήματα σήμερα. Ωστόσο, η απόδοση που συναντάω στο ασιατικό συν 2,5 για τη Λοκομοτίβ, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό στο 2-0-5 και εξηγούμε. Η Λοκομοτίβ είναι μια ομάδα η οποία παίζει κατά κύριο λόγο άμυνα, όσο και αν δεν φάνηκε αυτό στο πρώτο παιχνίδι. Θεωρώ ότι μπορεί να κρατήσει σε ένα επίπεδο το σκορ, σε ένα χαμηλό επίπεδο το σκορ. Να μην...
Μπράβο, ρε φίλε. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και αυτή είναι έτσι και η επιλογή που μου άρεσε πιο πολύ από εδώ. Δεν μπορεί να την κρατήσει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα την Bayern.
Κοίταξε να δει. Αν σκεφτούμε και συνυπολογίσουμε ότι η Bayern είναι και αυτή κουρασμένη από τα συνεχόμενα παιχνίδια, ότι θα είναι κουρασμένη από το μακρύ ταξίδι για τη Μόσχα, ότι οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που ευνοούν τους γηπεδούχους, καθώς την ώρα του παιχνιδιού αναμένεται η θερμοκρασία να πέσει κάτω από το 0 κάποια στιγμή, θεωρώ πολύ πιθανό ότι μπορεί εν τέλει να την κρατήσει ένα χαμηλό επίπεδο, ειδικότερα αν καταφέρει και σκοράρει κιόλας η Λοκομοτίβ. Στο συν 2,5 ασιατικό, στο 2,05 νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή, με μεγάλη δόση ρίσκου βέβαια. Η Bayern ξέρουμε ότι αν πιάσει απόδοση μπορεί να μας εκθέσει όλους ανά πάσα στιγμή. Αλλά νομίζω ότι η τιμή είναι τέτοια η οποία αξίζει το ρίσκο.
Ναι, και εγώ κάπως έτσι το βλέπω το μάτς. Η Λοκομοτίβ έδειξε στην πρεμιέρα ότι δεν θα είναι κομπάρσος στο γκρουπ. Η ισοπαλία με τη Σάλτσμπουργκ έδειξε ότι αμυντικά έτσι μπορεί να περιορίσει αρκετές ομάδες. Δεν ξέρω βέβαια αν θα το κάνει κόντρα στην Bayern. Η Bayern είναι μια κατηγορία μόνη της. Εντάξει, οι Γερμανοί το ξέρουν όλοι αυτό, ότι αν βρεθούν στην καλή τους μέρα μπορούν να διαλύσουν οποιαδήποτε ομάδα. Το έχουν αποδείξει πάρα πολλές φορές. Οι Βαβαροί, οι οποίοι έρχονται από δύο clean sheet, κόντρα σε καλές επιθέσεις και στην Άιντραχτ και στην Ατλέτικο, δεν ξέρω αν θα το συνεχίσουν. Αλλά π.χ. από το συνδυαστικό που μου έστειλε πριν ο Δημήτρης, θα προτιμούσα χίλιες φορές το διπλό με under 4,5 στο 1,95-1,97. Και ας ξεφύγει το μάτς, νομίζω ότι πάλι είμαστε μέσα έτσι σε αρκετά σκορ. Ανέστη, έχεις φωνούλα για εδώ?
Ναι, αρχικά δεν έφαγα εγώ τον Ντέιβις. σε καμία περίπτωση, δεν ξέρω γιατί.
Έλα τώρα.
Δεν ξέρω γιατί. Τώρα. Όχι, φίλε. Περίμενε. Το δικό μου το που λένε δεν γίνεται να το φάω εγώ μόνος μου, ρε παιδιά. Όχι, εντάξει, δεν γίνεται να το γρουφουζέψω να το ματιάξω εγώ. Λοιπόν, μου αρέσει το αμφίσκορο σε αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω άμα θα το βάλω στο δυνατό μου δελτίο, αλλά από την εικόνα της Bayern, ναι, είχε δύο clean sheet πρόσφατα, αλλά από την εικόνα της έως τώρα και μέσα στην έδρα της Λοκομοτίβ Μόσχας, η οποία θα προσπαθήσει, αν μη τι άλλο, να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι, πιστεύω ότι ένα γκολ μπορεί να το βρει.
Μάλιστα. Ωραία. Αυτά με το πρώτο παιχνιδάκι του ομίλου, το οποίο ξεκινάει νωρίς. Μας έμεινε το Ατλέτικο Σάλτσμπουργκ, 42 λεπτά βλέπω μετά τις 5. Οπότε πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι και να επανέλθουμε να συζητήσουμε και το δεύτερο και τα υπόλοιπα φυσικά παιχνίδια των ομίλων.
Μάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σιαμάτρας, με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής, είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32, Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Και τον Οκτώβριο οι προσφορές και τα δώρα δεν σταματάνε στην ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Αγοράζοντας πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Κάντι, παίρνετε δώρο κυκλονική σκούπα Hoover αξίας 79 ευρώ. Τα πλυντήριο στεγνοτήρια ρούχων της Κάντι χρησιμοποιούν τεχνολογία ΤΜΟΥ για ευκολία στο σιδέρωμα και τεχνολογία Wi-Fi για χειρισμό από το smartphone σας. Στην ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα νέα πλυντήριο στεγνοτήρια ρούχων της Κάντι στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με δώρο κυκλονική σκούπα της Hoover. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Ανδρέα Παπανδρέου 10. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Σαράντα λεπτά μετά τις 5, συντονισμένοι στο Πρίμο, Παναγιώτης Μπαρλαμπάς, Ανέστης Παπιόπουλος, Μιχάλης Μεταφίδης στα μικρόφωνα της εκπομπής. Να υπενθυμίσω φυσικά ότι έφτασε το PAOK Insurance. Η Vision Insurance, σε συνεργασία με την PAOK, δημιούργησε μια σειρά από ασφαλιστικά προϊόντα αυτοκινήτου αποκλειστικά για τους οπαδούς της ομάδας, με γνώμονα τη σχέση ποιότητας και τιμής των υπηρεσιών που πρέπει να απολαμβάνουν οι οπαδοί του PAOK. Σε συνεργασία με πολυεθνικούς οργανισμούς, πιστοποιημένους και εγκεκριμένους από τις εποπτικές αρχές, τα πακέτα είναι διαθέσιμα στο paokinsurance.gr και μέσω επιλεγμένων ασφαλιστικών πρακτόρων. Το τηλέφωνο είναι 2310-2419-26 και το email info@paokinsurance.gr. Λοιπόν, μένουμε στον πρώτο όμιλο και πάμε να πιάσουμε το έτερο παιχνίδι που έχει εκεί, και είναι αυτό ανάμεσα σε Ατλέτικο και Σάλτσμπουργκ. Ρε Σιπάνο, βλέπω τώρα, εντάξει, είναι Ατλέτικο, οκ. Γκολ, γκολ και over φτάνει κοντά στο 2.40.
Είναι λίγο υπερβολικό, θες να πεις. Πιθανότατα.
Δεν είναι λίγο υπερβολικό, όταν η μία ομάδα είναι η Σάλτσμπουργκ. Καταλαβαίνω, εντάξει, ότι η άλλη ομάδα είναι η Ατλέτικο, αλλά η μία ομάδα είναι η Σάλτσμπουργκ.
Νομίζω ότι θα ήταν απόλυτα λογική η απορία σου αν το παιχνίδι γινόταν στην Αυστρία και όχι στην Μαδρίτη. Εντάξει, ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης ξέρει να αμήνεται πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω τι μπορεί να καταφέρει απέναντι σε μια τόσο επιθετική ομάδα όσο είναι η Σάλτσμπουργκ. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ πιστεύω ότι η Σάλτσμπουργκ θα καταφέρει να σκοράρει στο παιχνίδι. Δεν είμαι βέβαιος για το over. Δηλαδή μου κλείνει λίγο το μάτι το 1-1 στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, να σου πω την αλήθεια, και με ξενίζει και λίγο η απόδοση του άσου. Νομίζω ότι είναι λίγο χαμηλή. Βέβαια έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης παραμένει η μοναδική αίτητη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Premier League, έτσι, στην Πριμέρα Διβιζιόν, συγγνώμη, το πίσω από το κύριο που κατάφερε και έρθει σε 2-0 άνετα, θα πω εγώ, την Μπέτις. Την προηγούμενη εβδομάδα, εντάξει, δεν νομίζω ότι είχε πολλές απαιτήσεις απέναντι στην Bayern. Βέβαια το 4-0 είναι αρκετά βαρύ για μια τέτοια ομάδα όπως είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης και για τον εγωισμό του Ντιέγκο Σιμεώνε, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, από εκεί και πέρα, όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, η Ατλέτικο έχει σοβαρά προβλήματα. Ο Ντιέγκο Κώστα είναι εκτός. Το ίδιο συμβαίνει μάλλον και με τον Σουάρες, ο οποίος είναι εντός αποστολής, ο οποίος όμως φαίνεται ότι δεν θα αγωνιστεί από την αρχή τουλάχιστον στο παιχνίδι. Προέρχεται από έλλειψη προπονήσεων, έκανε αποθεραπεία τις προηγούμενες μέρες και ατομική προπόνηση στο γυμναστήριο. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμος να παίξει 90 λεπτά. Παρεπιπτόντως, εκτός είναι και ο Καράσκο και ο Σαούλ και ο Βερσάλικο. Οπότε σιγά σιγά αρχίζουν και μαζεύονται πολλοί οι παίκτες για την Ατλέτικο Μαδρίτης που είναι εκτός αποστολής για το σημερινό παιχνίδι. Από την άλλη μεριά, η Σάλτσμπουργκ σε εξαιρετική κατάσταση. Είχε τη δυνατότητα να ξεκουράσει αρκετούς παίκτες το Σαββατοκύριακο απέναντι στην Αύστρια Βιέννης και παρόλα αυτά να καθαρίσει το παιχνίδι άνετα και ωραία με 2-0, να παραμείνει πρωτοπόρος στην Bundesliga της Αυστρίας. Σήμερα θα επιστρέψουν οι 6 βασικοί που δεν αγωνίστηκαν, οπότε είναι ετοιμοπόλεμοι άπαντες. Το Πουλένσιος, όπως λέει, είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Νομίζω ότι μιλάμε για το επόμενο best thing της Ευρώπης. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο ποδοσφαιριστής. Μπροστά θα υπάρχει και ο Μπερίσα κατά πάσα πιθανότητα με τον Τάκα, οπότε δεν βλέπω πώς η Ατλέτικο Μαδρίτης θα γλιτώσει τον γκολ απόψε το βράδυ.
Ναι, και εγώ συμφωνώ. Εντάξει, γενικότερα το αστείο νομίζω με την Ατλέτικο δεν είναι ότι δεν κερδίζει. Είναι ότι δεν αποδίδει σχεδόν ποτέ καλά. Και όταν κερδίζει, βέβαια, γίνεται οριακά. Πιο οριακά δεν γίνεται. Και με τη Θέλτα, δηλαδή, η Θέλτα ήταν πάρα πολύ ανώτερη στο μάτς. Δεν ξέρω ποιος άλλος πρέπει να παίξει, να έρθει σε αυτή την ομάδα για να παίξει ποδόσφαιρο. Εγώ το λέω εδώ και χρόνια ότι δεν είναι το πρόβλημα οι παίχτες, το πρόβλημα είναι ο προπονητής. Νομίζω ότι όσα πια να έχει πετύχει στην καριέρα του ο Τσόλο Σιμεώνε, δεν είναι ο προπονητής που μ' αρέσει εμένα να βλέπω σε μια τόσο ποιοτική ομάδα. Νομίζω ότι δεν θα καταφέρει ποτέ να κάνει τον Μπάμι Ατλέτικο με τον Τσόλο Σιμεώνε, όσο και ικανές ομάδες και να έχει. Γιατί δεν μπορείς να πεις ότι ούτε δεν έχει παιχταράδες, ούτε ότι δεν έρχονται κάθε χρόνο πολύ μεγάλες μεταγραφές. Αλλά η Ατλέτικο συνεχίζει να μην μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Τώρα, εντάξει, η Σάλτσμπουργκ είναι ok φέτος. Σίγουρα δεν έχει την ομάδα που είχε άλλα χρόνια. Αλλά και πάλι το πάει καλά το έργο. Κερδίζει, σκοράρει πολύ. Δύσκολα βέβαια θα κρατήσει μια ομάδα χωρίς γκούλι Ατλέτικο. Μια ομάδα η οποία παίζει με μοναδικό σκοπό να σκοράρει. Goal-goal. Βλέπω goal-goal και over κοντά στο 2.40. Νομίζω ότι αξίζει για το ρίσκο έτσι η συγκεκριμένη επιλογή. Δεν το βλέπω εγώ για πολύ να μένει στο 1-1 το συγκεκριμένο. Οπότε όποιος θέλει να ρισκάρει εδώ, εγώ θα του έλεγα να το πάρει όλο μαζί. Goal-goal και over έτσι να πάρει και πάρα πολύ ψηλή απόδοση και για τα δεδομένα του Champions League και για παιχνίδι το οποίο παίζει η Salzburg. Ανέστη.
Εγώ έλεγα να μείνω μακριά, αλλά αυτή η απόδοση στο goal-goal και over είναι όντως πάρα πολύ δελαστική. Δηλαδή, δεν ξέρω, το goal-goal το βλέπω μπροστά μου στο 1.78, το να γίνει και over, δηλαδή, δεν ξέρω, στο 2.40 μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο. Νομίζω ότι θα ακολουθήσω εσένα.
Ωραία. Φεύγουμε από τον πρώτο όμιλο, πάμε στον δεύτερο που είναι ο αγαπημένος μου σήμερα. Από εδώ θα έρθει και η διάθα μου στα παιχνίδια Σαχτάρ Ίντερ και Gladbach Real. Είναι οι δύο αναμετρήσεις. Ξεκινάμε με το Σαχτάρ Ίντερ, το οποίο παίζει και νωρίς. Εντάξει, δύο ομάδες οι οποίες είναι αντίθηκαν και στον ημιτελικό του Europa League. Παράσταση για ένα ρόλο εκεί, με την Ίντερ να κερδίζει με 5-0. Τώρα βέβαια οι Ουκρανοί έρχονται με την ψυχολογία στα ύψη, κυρίως μετά το απίθανο διπλό που έβγαλαν την προηγούμενη εβδομάδα μέσα στη Ρεάλ, με 8 βασικούς να λείπουν λόγω COVID. Έκανε την γκέλα βέβαια στο πρωτάθλημα, αλλά ψυχολογικά τουλάχιστον δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει και πάρα πολύ. Η Ίντερ, η οποία κέρδισε επιτέλους, γιατί είχε να μείνει σερή έτσι, με αποτυχίες, κέρδισε την Τζένοα. Ούτε η Ίντερ παίζει πάντως και πάρα πολύ καλά το τελευταίο διάστημα. Οι Ουκρανοί ψάχνουν εκδίκηση. Σίγουρα λέω ότι το διπλό δεν είναι για τόσο χαμηλά. Θα πάρω γκολ από το συγκεκριμένο. Γκολ και over στο 1.85. Ανεβαίνει κιόλας. 1.70 κάτι ήταν. Χθες 1.85 δεν παίζει σήμερα. Είναι η πρώτη μου βασική επιλογή. Ο Πάνος θα παίξει εδώ.
Να πούμε καταρχάς ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν διεξάγεται στη φυσική έδρα της Σαχτάρ, η οποία εδώ και αρκετό καιρό βέβαια αγωνίζεται σε ουδέτερη τοποθεσία στο Κιέβο.
Σαν φυσική έδρα δεν είναι το Κιέβο για την Σαχτάρ.
Μετά από τόσα χρόνια η αλήθεια είναι ότι πλέον και οι ίδιοι παίκτες της Σαχτάρ πρέπει να αισθάνονται σαν φυσική τους έδρα το Κιέβο. Εν πάση περιπτώσει εγώ το αναφέρω για όποιον ενδιαφέρεται. Η Σαχτάρ εξακολουθεί να έχει κάποιες απουσίες σε σχέση με το παιχνίδι με τη Ρεάλ, με τη βασικότερη για μένα είναι αυτή του Κονοπιάνκα, ο οποίος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τον κορονοϊό και είναι εκτός. Ωστόσο, επιστρέφουν αρκετοί παίκτες, ο Κοβαλέγκο, ο Στεπανέγκο και ο Πάτρικ, οι οποίοι είναι αρκετά σημαντικοί και θα βοηθήσουν σίγουρα. Η Ίντερ προέρχεται από έτσι ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Τζένοα, όπου έδειξε πάλι να πατάει καλά μετά την ήττα της στο ντέρμπι από τη Μίλαν. Θα συμφωνήσω κι εγώ ότι η τιμή του διπλού είναι αρκετά χαμηλή και δεν ενδείκνυται για μένα. Αν ήταν πιο ψηλά, μπορεί να το συζητάγαμε. Εγώ εδώ νομίζω ότι το over είναι η πιο ασφαλής επιλογή.
Ναι, μαζί είμαστε. Ανέστη.
Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει Σαχτάρ.
Όπα. Ναι. Πάμε ρε Σαχτάρ. Ναι. Πάμε ρε Σαχτάρ.
Και το λέω αυτό πρώτον γιατί ήθιστε ομάδες που έχουν κοντραριστεί την προηγούμενη χρονιά για μια τελική φάση και αυτά στην επόμενη να υπάρχει εκδίκηση. Δηλαδή το 5-0 η Σαχτάρ κάπως πρέπει να το σβήσει. Και από την άλλη μεριά, με μία νίκη σήμερα η Σαχτάρ βάζει φωτιά στον όμιλο. Δηλαδή φτάνει τους 6 βαθμούς και αρχίζει να θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για την επόμενη φάση. και μεγάλο προβληματισμό για Real και Inter που θεωρούνται τα φαβορί του ομίλου. Οπότε πιστεύω ότι σήμερα μπορεί να γίνει αυτή η έκπληξη, ακόμα μια έκπληξη βέβαια, από τους Ουκρανούς μετά την νίκη επί της Real την πρωταγωνιστική.
Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, μια που μίλησες για εκδίκηση. Θεωρείς ότι κάποια στιγμή, στο σύντομο μέλλον είτε και στο μακρινό μέλλον, ότι η Μπαρτσελόνα θα καταφέρει να κάνει την εκδίκησή της κόντρα σε αυτό που έγινε στο Champions League κόντρα στην Μπάγκερ?
Όχι.
Όχι.
Όχι. Στο Εντάξει. κοντινό μέλλον, όχι.
Εντάξει,
τώρα, άμα δεν συναντηθούν φέτος και συναντηθούν τον χρόνο...
Άστα τώρα, αυτά είπες. Εντάξει, δεν λέω, μπορεί να συναντηθούν και σε 10 χρόνια. Κάποια στιγμή να καταφέρει η Μπαρτσελόνα να κερδίσει με τόσο μεγάλο σκορ την Μπάγκερ.
Κοίτα, η εκδίκηση δεν σημαίνει τόσο μεγάλο σκορ. Δεν στο πήγα ακριβώς εκεί. Περίμενε.
Ας μην είναι 8-0, ας είναι και 6-0.
Να σου πω λίγο τι είχα στο μυαλό μου. Παράδειγμα. Κερδίζει η Ισπανία στο Μουντιάλ του 10 την Ολλανδία στον τελικό. Στο Μουντιάλ του 14 στην Πρεμιέρα η Ολλανδία βάζει 4 στην Ισπανία και κερδίζει το πρώτο μάτς των ομίλων. Δεν είχε κάποιο μεγάλο νόημα εκείνη η νίκη. Αλλά ήταν ένα 4-1, ας πούμε, απάντηση για το 1-0 που ήρθε 4 χρόνια πριν στον τελικό. Κάπως έτσι το βλέπω, ότι το 5-0, επειδή είναι ένα βαρύ σκορ για τη Σαχτάρ, σήμερα θα κυνηγήσει τη νίκη και νομίζω ότι μπορεί να πάρει τη νίκη απέναντι στην Ίντερ.
Μάλιστα. Να έρθει και η πρώτη πιθανή έκπληξη. Από τον Ανέστη βλέπει άσο για την Ίντερ σήμερα. Ο Χρήστος, καλησπέρα στο Χρήστο, λέει: καλησπέρα παιδιά, ο Ανέστης δεν ακούγεται καλά γιατί είναι μακριά το μικρόφωνο. Γιατί Ανέστη, είσαι μακριά το μικρόφωνο μήπως?
Όχι, καθόλου μακριά δεν είμαι, δεν ξέρω αν εκείνη τη στιγμή που το είπε φορούσα μάσκα, γιατί υπήρξε
μια δόση
που φορούσα μάσκα.
Μάσκα μέσα στο ντιό.
Ναι.
Ωραίος, μπράβο.
Πρέπει ρε φίλε.
Υπάρχει κάποιος άλλος?
Ναι, εντάξει, δεν είμαι μόνος μου, προφανώς.
Οκ, μάλιστα. Ωραία. Μιλήσαμε για το πρώτο παιχνίδι του δεύτερου ομίλου. Πάμε να δούμε και το έτερο παιχνίδι στο δεύτερο ομίλο, Gladbach Real. Και από εδώ έρχεται η δεύτερη μου επιλογή. Δύο είναι τα χαρακτηριστικά της Gladbach μέχρι στιγμής. Έτσι, από όλα αυτά που είδα και από όλα αυτά που διάβασα. Πρώτον, ότι έχει φάει γκολ σε όλα τα φετινά. Μόνο σε ένα κύπελο νομίζω ότι δεν είχε φάει γκολ. Και δεύτερον, ότι δεν έχει κερδίσει εντός έδρας. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά μέχρι στιγμής της Gladbach. Η Real είναι Real. Και στα χειρότερά της, και μετά από πολύ γκρίνια, μετά από κακές εμφανίσεις, από ήττα στην έδρα της, χωρίς να σκοράρει κόντρα στην Cardiff, πήγε και έβγαλε διπλό στο Camp Nou. Αλλά είναι αποδεκτό γιατί αυτή είναι η Real. Ο Ζιντάν την πάτησε στην πρεμιέρα με τις πολλές αλλαγές που έκανε κόντρα Σαχτάρ. Δύσκολα θα το ξανακάνει, καθώς πλέον πρέπει να πάρει αποτέλεσμα η Real. Προς το διπλό το βλέπω το παιχνίδι. Με την άμυνα πάντως παιδική χαρά που έχει η Real, νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ η Gladbach με Πλεά, με Τουρά, με όλους αυτούς που έχει μπροστά για να μην βρει γκολ στο match. Βασική επιλογή και εδώ το goal και over στο 1.70.
Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, απλά θα το κάνω λίγο πιο περιπετειώδες, θα κρατήσω το διπλό και goal εγώ για να ανεβάσω και λίγο
μαζί σου, μαζί σου.
Μαζί σου. Θεωρώ ότι επειδή η Real Madrid της έχασε στο πρώτο παιχνίδι και πλέον αγωνίζεται με την πλάτη στον τοίχο, διότι αν δεν καταφέρει να πάρει κάτι από το σημερινό match, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα, και επειδή θεωρητικά αγωνίζεται στην έδρα μιας όχι τόσο έμπειρης ομάδας, θα καταφέρει τελικά να φύγει με το διπλό από εκεί. Η άμυνά της έχει πολλά προβλήματα, κακά τα ψέματα, δύσκολα θα καταφέρει να κρατήσει το 0 με την τόσο ποιοτική επίθεση που έχει η Gladbach. Οπότε νομίζω ότι το διπλό το διπλό και γκολ δηλαδή, είναι μια καλή επιλογή.
Ωραία. Ανέστη, ασχολείσαι?
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πιστεύω ότι η Real σήμερα θα κερδίσει, όπως και πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό να δεχτεί γκολ.
Πολύ συμφωνούμε, παιδιά, και δεν μ' αρέσει. Θα διαφωνήσουμε πουθενά?
Μπορεί στο παιχνίδι της Αταλάντα.
Της Αταλάντα, λες, ε?
Μπορεί.
Καλησπέρα στη Μαρίνα την Τόντι. Καλησπέρα στο παρεάκι, λέει. Πια Ατλέτικο. Ναι, ρε Μαρίνα, πια Ατλέτικο. Πια Ατλέτικο, συμφωνώ. Λοιπόν, πού πάμε? Πάμε στον τρίτο?
Ναι, πάμε τρίτο όμιλο. Πάμε τρίτο όμιλο. Όμιλος του Ολυμπιακού. Ας ξεκινήσουμε από το παιχνίδι του Dragão ανάμεσα στην Πόρτο και τον Ολυμπιακό. Μία Πόρτο η οποία φαίνεται ότι δεν πατάει και πολύ καλά τον τελευταίο καιρό. Η εικόνα της και στο παιχνίδι πρωταθλήματος δεν ήταν η ιδανικότερη. Την πρώτη αγωνιστική, εντάξει, αγωνίστηκε στην έδρα της Manchester City και ήταν λογικό να μην μπορέσει να πάρει αποτέλεσμα, αν και έδειξε κάποια καλά σημάδια, νομίζω εγώ, αυτή την αίσθηση έχω εγώ από το παιχνίδι. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός, αρκετά σταθερός, συνεχίζει να δείχνει μια σοβαρότητα στα παιχνίδια του, είναι και ξεκούραστος, δεν αγωνίστηκε, υπενθυμίζω, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε για το ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε είχε τη δυνατότητα εκεί ο Πέδρο Μαρτίνς να ξεκουράσει παίχτες, να επικεντρωθούν στο σημερινό παιχνίδι απέναντι στην Πόρτο. Σίγουρα η απουσία του Καμαρά είναι αρκετά σημαντική κατά την άποψή μου. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός έχει βάθος και πιστεύω ότι τουλάχιστον ένα γκολ θα μπορέσει να το πετύχει στον Dragão. Δεν θα μου κάνει εντύπωση, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, να μπορέσει να πάρει και αποτέλεσμα, μιας και δεν είναι στην καλύτερη κατάστασή της η Πόρτο. Εγώ, σαν πρώτη επιλογή, το γκολ-γκολ. Και από εκεί και πέρα, σε σημείο δεν θα μπλέξω. Δεν ξέρω αν θα μπλέξετε εσείς, παιδιά.
Ανέστη, ποια παίζει ο Ολυμπιακού?
Με σημείο δεν θα μπλέξω. Αν μπλέξω, θα μπλέξω με το Άντερ ή το αγαπημένο σου Μιχάλη. Γκολ μετά το 28.
Γκολ μετά το 28. Ωραίο μάτς, φίλε, για γκολ μετά το 28.
Ναι. Νομίζω ότι ένας Ολυμπιακός ο οποίος φέτος έχει σκοράρει σε όλα του τα παιχνίδια μόνο στο δεύτερο ημίχρονο, εκτός έδρας με την Πόρτο.
Απίστευτο το στατιστικό αυτό ότι, ναι, διατηρείται ακόμα. Ναι. Το λέγαμε δηλαδή πριν από κάνα δύο εβδομάδες και ούτως πάλι ήταν αρκετά μεγάλο και συνεχίζει ο Ολυμπιακός ακριβώς στο ίδιο μοτίβο. Σίγουρα δεν είναι τυχαίο πλέον. Τυχαίο, ναι, θα ήταν αν είχε γίνει σε ένα, σε δύο, σε τρία μάτς. Πλέον δηλαδή μετά από 7-8 παιχνίδια φέτος είναι αρκετά εντυπωσιακό.
Και αν εξαιρέσουμε αυτό, το παιχνίδι με τον Μπάς Γιάννενα, στα υπόλοιπα παιχνίδια το ημίχρονο έχει πάει στο 0-0. Ναι. Στο παιχνίδι με τον Μπάς Γιάννενα βρέθηκε να χάνει με ένα 0. Οπότε, επειδή το παιχνίδι είναι πολύ μεγάλης κρισιμότητας, σημασίας για τον Ολυμπιακό και πιστεύω θα πάει πολύ στη σκοπιμότητα του αποτελέσματος και δεν θα ανοίξει, ότι θα μπουν 1-2 γκολ και ότι θα έρθουν πιο μετά στο παιχνίδι, μετά το 28.
Ναι. Δεν έχω να διαφωνήσω ιδιαίτερα με αυτά που είπατε. Την άποψή μου για σημείο την είπα από την αρχή. Θα πήγαινα στην έκπληξη. Τώρα, έτσι από κάποια στατιστικά, πέρα από το ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει σκοράρει σε πρώτο ημίχρονο, στα 7 επίσημα που έδωσε, ποτέ στην ιστορία του επίσης δεν έκανε δεύτερη νίκη μετά από νικηφόρα πρεμιέρα στο Champions League. Επίσης δεν έχει κερδίσει ποτέ στον Dragão, μια ισοπαλία και δύο ήττες. Αυτά με την προϊστορία και τα νούμερα. Δεν αποκλείεται κάποια από αυτά να σπάσουν ακόμα και σήμερα. Πάντως νομίζω ότι, όπως και να έχει, εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να βρει γκολ στον Dragão. Αν έπαιρνα μία επιλογή από εδώ, θα ήταν το γκολ-γκολ, το οποίο χθες έπαιζε σε καλές τιμές, ήταν το πιο ακριβοπληρωμένο γκολ-γκολ, αν θυμάμαι καλά, κοντά στο 1.95, σήμερα αυτό το 1.95 έπεσε στο 1.77. Δεν ξέρω πόσο, τι έχει αλλάξει για να πέσει αυτό, εκτός από το ότι πήρε ποντάρισμα. Πάντως, στο 1.77 δεν το θεωρώ κάποια ευκαιρία. Στο 1.95 και σε περίπτωση που ξανανεύει ή φτάσει εκεί στο live, θεωρώ ότι είναι μια χαρά bet. Ούτως ή άλλως είπαμε ότι δεν περιμένουμε λογικά να έχει και πολύ γρήγορο γκολ στην αναμέτρηση. Λοιπόν, ξεπεράσαμε λίγο τις 6. Σε λίγο θα υποδεχτούμε τον Κώστα τον Αμυρίδη, ο οποίος και την προηγούμενη εβδομάδα είχε σημειάκια από το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι θα έχει και σήμερα. Πάνω, τι λες να δώσει ο Κώστας, ο οποίος συνήθως είναι ανατρεπτικός στο ποδόσφαιρο?
Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία να προβλέψουμε τι θα πει ο Κώστας. Είναι πάντα ανατρεπτικός, πάντα μας εκπλήσει. Ενίοτε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα πηγαίνει και καλά, οπότε καλό θα είναι να τον ακούσουμε μετά τη διάρκεια.
Εγώ θα πω ότι θα ασχοληθεί, δεν έχουμε μιλήσει, είτε με το διπλό του Άγιαξ, είτε με τον Άσο της Σαχτάρ. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι ακόμα. Επιστρέφουμε με Κώστα Μυρίδια, μπάσκετ και για Champions League φυσικά, αν έχει κάτι για σήμερα.
radioprimo.gr. ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Το ράδιο primo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθάει να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Media on Wheels. Το αυτοκινούμενο όχημα που σας πάει παντού. Κουβαλάει το διαφημιστικό σας μήνυμα όπου βρίσκεται το κοινό σας. Που στείνει ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό στούντιο εκεί που είναι το event σας. mediaonwheels.gr. Promo, events, εκδηλώσεις, live streaming. mediaonwheels.gr. Υπηρεσίες διαφήμισης, εικόνας και ήχου εκεί ακριβώς που τις χρειάζεσαι.
Λοιπόν, επιστρέψαμε στα 6 λεπτά μετά τις 6 για να συνεχίσουμε έτσι την κουβέντα για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ. Θα βάλουμε και τον Κώστα Μυρίδη στη συζήτηση. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα να πούμε.
Καλησπέρα Μιχάλη, καλή εβδομάδα, με υγεία, δεν ξέρω τι άλλο να έχει, είχαμε καιρό να τα πούμε.
Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Άκουγες εκπομπή πιο πριν?
Όχι, όχι, δυστυχώς όχι.
Τέλεια,
λόγω
τέλεια.
Δουλειάς.
Τέλεια, γιατί έδωσα εκτιμήσεις για το τι μπορεί να δώσει σήμερα στο ποδόσφαιρο.
Α, μάλιστα. Θα μου τις πεις πριν τα πω ή...
Α, όχι ρε φίλε, φυσικά όχι, μετά. Να, αφού δεν άκουμε κιόλας, μια χαρά.
Έχεις
για μπάλα.
Μία έχω, μία και καλή.
Μία. Νομίζω ότι θα έχω πέσει... έδωσα δύο, νομίζω θα έχω βρει. Ένα τα δύο θα είναι λογικά.
Ωραία, ωραία. Εντάξει, πάμε να ξεκινήσουμε με τα μπάσκετ και ας αφήσουμε τα ποδοσφαιρικά στο τέλος.
Ωραία.
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε για την φετινή εβδομάδα, γιατί η EuroLeague είναι εδώ και μέρες γνωστό ότι το παιχνίδι της Μιλάνο με την Άλμπα Βερολίνου την Παρασκευή δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω κρουσμάτων στη γερμανική ομάδα. Πριν από μερικές ώρες, συγκεκριμένα νωρίς το μεσημέρι, αναβλήθηκε και ένα ακόμα παιχνίδι στο EuroCup, αυτό ανάμεσα στην Αντέρ και την Bursaspor, λόγω κρουσμάτων που εμφανίστηκαν στην γαλλική ομάδα. Οπότε γενικότερα βλέπουμε ότι όλες οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα με τα παιχνίδια. Σήμερα πολύ λίγα παιχνίδια θα γίνουν για πρώτη φορά για την καινούργια σεζόν της Basketball Champions League. Σε ένα από αυτά το Περιστέρι ταξιδεύει στην Λιθουανία να αντιμετωπίσει τη Ρίτα Βίλνιους. Είναι πολύ περίεργη η κατάσταση, οπότε επέλεξα τουλάχιστον σήμερα να ασχοληθώ, μιας και βγήκανε σημεία με την εμβόλυμη αγωνιστική στην Ισπανία. Νομίζω ότι τα παιχνίδια προσφέρονται για στοιχηματισμό, οπότε δεν έχω κρατήσει κάτι άλλο από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολα. Να πω ότι οι εταιρείες όταν βγάλανε τα κουπόνια, ειδικά η ελληνική εταιρεία, την Δευτέρα το απογευματάκι, είχε κάνει δύο μεγάλα λάθη, τα διόρθωσε άμεσα. Το ένα ήταν το σημερινό στο παιχνίδι της Μπιλμπά με την Καρσίγια, όπου το handicap άνοιξε στους 8,5 πόντους για την τουρκική ομάδα. Ήδη να πούμε ότι έχει φτάσει στον 1,5 πόντο. Και το δεύτερο είναι στο παιχνίδι της Πέμπτης της Ρεάλ με την Μπάγκερν, όπου το handicap για την Μπάγκερν άνοιξε στους 11,5 πόντους. Ήταν τραγικό λάθος της ελληνικής εταιρείας. Γρήγορα το σημάδεψαν και αυτή τη στιγμή νομίζω παίζει 6,5 ή 5,5 πόντους ανάλογα την εταιρεία. Αυτά σαν μια πρώτη έτσι εικόνα. Πάμε στα σημερινά που έχω κρατήσει δύο παιχνίδια. Στο παιχνίδι της Μπέτις με την Real Madrid. Η Real να πούμε ότι την Παρασκευή έχασε και σχετικά εύκολα από την Μπαρτσελώνα. Το τελικό σκορ δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα του αγώνα, καθώς η Μπαρτσελόνα για τρεις περίοδους ήταν πραγματικά πολύ ανώτερη από την Real Madrid. Την Κυριακή η Real έπαιξε ένα παιχνίδι στην έδρα για την Ισπανική Λίγκα. Ήταν στο πρώτο ημίχρονο πάρα πολύ κακή, γνωστή η Real. Στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε την απόδοσή της και τελικά κέρδισε σχετικά άνετα με 16 πόντους. Το σημερινό παιχνίδι Μπέτις να πούμε ότι είναι μια καλή ομάδα, έτσι αρκετά μαχητική. Η Real έχει παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο, όπως είπαμε και πριν, σε δύο ημέρες από τώρα στην έδρα της με την εκπληκτική φέτος Bayern, η οποία κέρδισε και τον Ολυμπιακό την προηγούμενη αγωνιστική στην έδρα της. Η Real έχει δείξει τρομερή αστάθεια, νομίζω ότι και συντήρηση θα κάνει και γενικότερα η εικόνα της δεν πείθει. Υπάρχει όμως ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό. Η Real στα δύο παιχνίδια στην Ισπανία που έπαιξε εκτός έδρας, με αρκετά καλούς αντιπάλους, θα έλεγα, τους κράτησε κάτω από τους 70 πόντους. Η προϊστορία με την Μπέτις στα δύο τελευταία παιχνίδια που έγιναν τις προηγούμενες χρονιές στην έδρα της Μπέτις, η γηπεδούχος ομάδα έμεινε στους 66 και 64 πόντους ενεργητικό. Θεωρώ ότι η Real από τη στιγμή που δεν θα πατήσει και το πόδι στον γκάζι για να μπλέξουμε με διαφορές. Θεωρώ ότι θα δώσει έτσι μια έμφαση στην άμυνα, να πάρει μια όσο γίνεται πιο εύκολη και ξεκούραστη νίκη. Τα στατιστικά είναι υπέρ μας, οπότε κράτησα το under 74,5 πόντους για την Betis στο 1,75. Νομίζω έχει ανέβει λίγο προς τα πάνω, αυτή τη στιγμή είναι στο 1,85. Θα το κρατήσω παρόλα αυτά. Θεωρώ ότι η Betis δύσκολα θα ξεπεράσει θα φτάσει μάλλον τους 75 πόντους. Αυτή είναι και η πρώτη μου σημερινή επιλογή από ένα παιχνίδι που ξεκινάει περίπου σε μια μισή ώρα. Στο παιχνίδι που ήρθε με την Μπαρτσελόνα δεν έχω κρατήσει κάτι. Η Μπαρτσελόνα είναι πάρα πολύ καλή. Σίγουρα θα κάνει συντήρηση. Ο Μύρο της επανήλθε στο πρωτάθλημα. Δεν θα μπλέξω. Δεν υπάρχει και λόγος άλλωστε. Υπάρχει και Ευρωλίγκα στη μέση για την Μπαρτσελόνα. Λογικά εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει. Έχω όμως κρατήσει ένα πολύ ωραίο σημείο από το επόμενο παιχνίδι, το σημερινό στην Ισπανία, αυτό ανάμεσα στην Ομπραντόιρο και τη Βαλένθια. Η Βαλένθια, το έχουμε πει μέχρι στιγμής, ότι είναι ασταθής. Έχει κάνει κάποιες καλές μεταγραφές, έχει ανεβάσει το επίπεδο του ρόστερ της. Ωστόσο, θέλει χρόνο για να δέσει και να γίνει μια αρκετά ανταγωνιστική ομάδα και στην Ευρώπη. Κέρδισε μέσα στην Λιθουανία με ανατροπή. Στο δεύτερο ημίχρονο, σε μια πολύ καλή Θαλγκύρης, μέχρι τώρα με 4-4 νίκες. Το Σάββατο υποδέχτηκε την Ανδόρα, την κέρδισε για αυτήν. Τώρα έχει να παίξει τρεις μέρες μετά στην έδρα της Ομπραντόιρο και σε δύο μέρες ταξιδεύει στην μακρινή Ρωσία να παίξει την έδρα της ΕΚΑ. Καταλαβαίνει κανείς ότι μέσα σε περίπου μία εβδομάδα έχει κάνει πάρα πολλά ταξίδια. Οπότε σίγουρα κουβαλάει και κούραση. Ο Μπραντόιρο δεν είναι κακή ομάδα. Την έχουμε ποντάρει και στο παρελθόν και μας έχει δικαιώσει. Στην έδρα της πολεμάει τα παιχνίδια. Θεωρώ ότι και για εκείνη είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να χτυπήσει και ειδικά στην κούραση της Βαλένθια. Έχω κρατήσει τον Άσο με σύν 6,5 πόντους. Αυτή τη στιγμή παίζεται γύρω στο 1,75 με 1,80. Και έχω κρατήσει και την απλή νίκη της ο Μπραντόιρο σαν σημείο ρίσκου. θεωρώντας ότι ακριβώς μπορεί να εκμεταλλευτεί και την αστάθεια της Βαλένθια, αλλά και την κούραση που κουβαλάει. Και φυσικά ότι σκέφτεται και το μακρινό ταξίδι στη Ρωσία. Οπότε και για εκείνη είναι ένα πάτημα για να βρει την Βαλένθια λίγο απροετοίμαστη. Οπότε να καταφέρει να πάρει ένα ροζφύλλο αγώνα, το οποίο για μια ομάδα η οποία καλώς ή κακώς θα προσπαθήσει να είναι μέσα στην οκτάδα, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτά έχω κρατήσει για σήμερα, τα τρία σημεία.
Δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάτι ο Πάνος.
Όχι, απλά να πούμε ότι πριν από λίγο η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα ότι και αυτή βρίσκεται πλέον εντός των ομάδων που αντιμετωπίζει θέματα με τον κορονοϊό. Έχει ένα θετικό κρούσμα, χωρίς να μας διευκρινίζει η ανακοίνωση αν πρόκειται για μέλος του staff ή για κάποιον από τους παίκτες της ομάδας. Μένει αυτό να διευκρινιστεί εν όψη και του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με τη Zenit την ερχόμενη Πέμπτη. Και μιας και ο λόγος για τον κορονοϊό, να πούμε ότι τα σημερινά κρούσματα τελικά είναι δυσθεώρητος αριθμός, 1259. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται ιδέουσα προσοχή. Κώστα, μας πεις και
για μια που είπες για Παναθηναϊκό, να πούμε ότι αναβλήθηκε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Λαύριο για τη δεύτερη αγωνιστική. Έχει αρκετά κρούσματα το Λαύριο και γι' αυτό θα έχουμε και εκεί αναβολή. Δεν ξεκίνησε πολύ ελπιδοφόρα η Basket League φέτος.
Όπως και το παιχνίδι του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό έχει αναβληθεί για τη δεύτερη αγωνιστική, λόγω των κρούσματων του Προμηθέα.
Μάλιστα. Κώστα, θα μας πεις για τις ποδοσφαιρικές σου επιλογές.
Βεβαίως. Ένα σημείο έχω κρατήσει το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και είναι το διπλό της Real μέσα στη Γερμανία, στην Gladbach. Λίγο ήταν στην πρώτη αγωνιστική εντός έδρας από τις
Αλμπάνες. Τελείως έξω έπεσα.
Κάποιος πήγε στον κουβά πριν καν ξεκινήσουν τα παιχνίδια.
Τελείως έξω έπεσα.
Πήγα να πανηγυρίσω ότι θα έλεγε το μάτι Σαχτάρ.
Ναι, όχι, όχι. Νόμιζα ότι θα πας με έκπληξη, έτσι μας είχε συνηθίσει στο Champions League, αλλά έπεσα έξω. Τι να κάνουμε.
Ποια παιχνίδια είχες προβλέψει, Μιχάλη?
Η Αταλάντα Άγιαξ ή Σαχτάρ Ίντερ. Ότι θα πήγαινες είτε με Σαχτάρ Άσο είτε με Άγιαξ διπλό.
Ναι, όχι. Δεν μου έκανε το κλικ, ειδικά ο Άγιαξ δεν μου αρέσει. Έχω δει κάποια παιχνίδια του, δεν μου αρέσει. Σαχτάρ είναι υποψήφιο ζημίο, αλλά το βλέπω.
Πάλι καλά, φίλε, γιατί αν πήγαινες κόντρα την Αταλάντα θα είχαμε πρόβλημα.
Ωραία. Εντάξει, σήμερα δεν θα πάμε κόντρα. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουμε στο διπλό της Ρεάλ. Εμένα με ξάφνιασε ευχάριστα μέσα στην Μπαρσελόνα. Επιστρέφει και ο Ράμος. Και το κακό
το είδες, Κώστα, το κλασικό?
Όχι όλο. Είδα λίγο στο δεύτερο ημίχρονο.
Ναι, παιδική χαρά η άμυνα και των δύο. Παιδική χαρά. Το κλασικό δηλαδή είχε τόσες πολλές φάσεις που δεν το περίμενα ούτε εγώ, γιατί γενικότερα και το επίπεδο έχει κατέβει λίγο τα τελευταία χρόνια σε αυτές τις δύο και είχαν και κάποιες απουσίες και λέω τώρα το κλασικό δεν θα είναι τίποτα ιδιαίτερο φέτος, αλλά είχε πάρα πολλές ευκαιρίες νομίζω λόγω των κακών αμυνών που έχουν και οι δύο ομάδες.
Αλήθεια αυτή είναι. Έτσι ήταν, βασικά εμένα με ξάφνιασε αρνητικά η κακή αμυντική συμπεριφορά της Μπαρτσελόνα. Δεν την περίμενα τόσο κακή. Οπότε μάλλον η Ράλ ήταν η λιγότερο κακή σε εκείνο το παιχνίδι και κατάφερε να κερδίσει. Σήμερα νομίζω ότι δεν έχει περιθώρια για δικαιολογίες με τη Γερμανία. Το σημείο πληρώνει και καλά γύρω στο 1.90. Δεν ξέρω αν θα ξαναβρούμε τη Ράλ διπλό μέσα στην Gladbach στο 1.90. Έχει τους παίχτες, μπορεί να το κάνει. Νομίζω ότι και η απόδοση είναι αρκετά καλή.
Πάντως με τους παίκτες που έχει μπροστά η Gladbach και την άμυνα που έχει φέτος η Real, ξέρεις ότι λογικά για να το βγάλεις στο διπλό θα πρέπει σίγουρα να σκοράρει δύο φορές η Real. Δεν ξέρω, κάπως έτσι το βλέπω, ότι δύσκολα θα μείνει χωρίς γκολ η Gladbach.
Δεν θα διαφωνήσω καθόλου, απλά ξέρω ότι πάντοτε υπάρχει ένας παίκτης τον οποίο δεν συμπαθώ καθόλου σαν χαρακτήρα στην άμυνα της Real, που ξέρω ότι μπορεί να κόψει την καριέρα οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή τολμήσει να περάσει στην περιοχή του Κουρτουά, οπότε ίσως αυτό με ένα δολοφονικό τάκλιν και μια απλή κίτρινη κάρτα ο Ράμος να σφραγίσει την άμυνα της Ρεάλ σε αυτό το παιχνίδι.
Μάλιστα, ωραία. Αυτά Κώστα?
Αυτά δεν έχουμε κρατήσει, δεν έχω κρατήσει κάτι άλλο. Ελπίζουμε τα κρούσματα να αρχίσουν να πέφτουν σιγά σιγά, όχι μόνο για το κομμάτι του αθλητισμού, αλλά και για το κομμάτι της υγείας σε όλες τις χώρες.
Μακάρι. Κώστα, αύριο δεν έχουμε εκπομπή, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη.
Ωραία, έγινε. Χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία και στις επιλογές, παιδιά.
Να είσαι καλά, Κώστα. Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά. Γεια χαρά.
Αυτά και με τον Κώστα Μυρίδη, με επιλογές από ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Αρκετά μηνυματάκια να τα διαβάσω. Καλησπέρα στο Γιώργο τον Μπέσιο. Μόλις συντονίστηκα, φίλε, έδωσε σημεία. Θα δώσουμε τώρα και τα υπόλοιπα. Θα συζητήσουμε έτσι και τον τελευταίο όμιλο. Δύο γκολ και over πήρα, έτσι σαν βασική επιλογή. Γκολ και over στο παιχνίδι της Ίντερ που ξεκινάει νωρίς. Γκολ και over στο παιχνίδι της Ρεάλ που είναι αργότερα. Καλησπέρα στον Εύρη. Καλησπέρα, Μάγκες, λέει, διπλό και άντερ 5,5 την Μπάγκερ στο 1,55. Μ' αρέσει, δύσκολα θα ξεφύγει τόσο πολύ το μάτς. Εγώ το πήγα και χαμηλότερο το όριο. Άσο Χ και άντερ στο 3,5 την Πόρτο με τον Ολυμπιακό στο 1,72. Goal και over την Inter 1,85 και goal τη Real στο 1,70, τι λέτε? Εγώ συμφωνώ με τα περισσότερα από αυτά, ίσως να απέφευγα την Πόρτο. Καλή εκπομπή, λέει ο Εύρης. Είχα σκοπό, λέει, να πάρω Πόρτο ασοχή, αλλά λέει μου αλλάξατε λίγο την άποψη. Τελικά θα πάρω goal και over Real και Inter και διπλό και under 5,5 την Bayern για πιο safe. Okay, απλά βγάζεις το συγκεκριμένο. Απλά επειδή το έχω πει αρκετές φορές, στο Champions League δεν θέλω να σας αλλάζουμε την άποψη. Όταν βλέπετε κάτι, αυτό να ρίχνετε. Τώρα, άλλο αν δεν είστε σίγουροι, αν δεν έχετε διαβάσει καλά το παιχνίδι και θέλετε να πάρετε μια δεύτερη γνώμη. Γιατί είδατε και τι έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα στο Champions League. Όλα είναι πιθανά. Πάνω που βλέπεις το δελτιάκι του Εύρη.
Νομίζω ότι είναι πολύ καλό και με βάση αυτά τα οποία έχουμε πει τώρα, νομίζω ότι συμφωνούμε σχεδόν σε όλα. Θα συμφωνήσω και μαζί σου ότι επειδή τα ευρωπαϊκά παιχνίδια γενικότερα είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, όποιος σου βλέπει κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε εμείς, καλό θα είναι να ακολουθεί την δικιά του έτσι, αίσθηση.
Ναι, επειδή μου λέω τώρα ότι έχεις ένα έτοιμο δελτίο, μας ακούς και το αλλάζεις σε μην το άστορι, αφού αυτό έβλεπες παίξω. Εντάξει, τώρα απλά έβγαλε ένα παιχνίδι, οπότε νομίζω ότι είναι πολύ πιο σωστό από όλες τις απόψεις και από την άποψη ότι θα πάει σε λιγότερα παιχνίδια και από την άποψη ότι αυτό που φοβήθηκε λίγο εν τέλει το άφησε απ' έξω. Καλή επιτυχία, Εύρη, όπως και να έχει. Νομίζω ότι είναι δυνατή η τριάδουλα σου. 21 λεπτά μετά τις 6 δείχνει το ρολόι. Ήρθε η ώρα να πάμε σε ακόμα ένα διαλυματάκι και να επιστρέψουμε έτσι να ολοκληρώσουμε με τους ομίλους και να δώσουμε και τις τελικές επιλογές. Σας ζήτησε εμπνεύσεις λίγο πιο πριν. Έκανα ένα έτσι δελτιάκι με αρκετά μεγάλες αποδόσεις. Θα το συζητήσουμε και αυτό με το που γυρίσουμε.
radioprimo.gr.
Νέο πρόγραμμα.
Στις 2, τζατζαράς.gr με το γιγαντόσωμο.
Και τσόρμπα. Στις 3, Primo News. Τζιομπάνογλου και Ιωαννίδης και Σαββόπουλος και Τιχάλας.
Και γιγαντόσωμος. Στις 5, Primo Bet. Με Μουταφίδη και Μπαρλαμπά και τον άλλον.
Και Μούμια.
Κάθε Δευτέρα όμως, Primo Ανάλυσης με Σαββόπουλο.
Στις 7 νύχτα θα φύγουμε με Τσομπατζόγλου Πιάκο. Και στις 9 ράγκα παράγκα.
Και στις 11 τζατζαράς by night με τον Αγριόχειρο.
Την Παρασκευή όμως βαριά φανέλα.
radioprimo.gr.
Όλοι μαζί.
radioprimo.gr.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά 8, Παπαγεωργίου 4 στο κέντρο, Γρηγορίου Λαμπράκη 135 στην Τούμπα και Αριστοτέλους 39 στον Εύωσμο. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοποικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr. Και τον Οκτώβριο οι προσφορές και τα δώρα δεν σταματάνε στην ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Αγοράζοντας πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Κάντι, παίρνετε δώρο κυκλονική σκούπα Hoover αξίας 79 ευρώ. Τα πλυντήριο στεγνοτήρια ρούχων της Κάντι χρησιμοποιούν τεχνολογία ατμού για ευκολία στο σιδέρωμα και τεχνολογία Wi-Fi για χειρισμό από το smartphone σας. Στην ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα νέα πλυντήριο στεγνοτήρια ρούχων της Κάντι στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με δώρο κυκλονική σκούπα της Hoover. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Ανδρέα Παπανδρέου 10. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room.
Ακατάλληλες ώρες το βάζεις αυτό το κομμάτι, τώρα που αρχίζουμε και βιαζόμαστε λίγο έτσι για να ολοκληρώσουμε. 25 λεπτά μετά τις 6 είστε συντονισμένοι στο Πρίμο. Θα πάμε παρούλα μέχρι και τις 7. Μερικά μηνυματάκια να διαβάσω. Καλησπέρα στο Θόδωρο. Η Αντβέρπλε δεν είναι γαλλική αλλά βελγική και ομάδα και πολύ. Αναφέρθηκε κάπου η Αντβέρπ?
Νομίζω ότι την ανέφερε ο Κώστας Αμίλιδης νωρίτερα που μιλούσε για τα παιχνίδια του Champions League στο μπάσκετ.
Να, οκ, εντάξει, ναι, εννοείται είναι βελγική. Καλησπέρα στο φιλαράκο μου, τον Ντάσο. Δώσε λέει κανένα ματσάκι σήμερα να κάνουμε κάνα budget, γιατί ναι. Λοιπόν, ναι, θα συζητήσουμε και τα υπόλοιπα παιχνιδάκια έτσι για να ολοκληρώσουμε έτσι και με τους ομίλους και με τις σημερινές επιλογές. Και τα πέναλτι είναι αρκετά πιθανά σήμερα σε πολλά μάτς. Έρχονται πάρα πολλά. Εν τω μεταξύ, χθες ήμουνα με ένα φιλαράκι, μου λέει θα παίξουμε κανένα στοίχημα. Του λέω πάμε να παίξουμε κανένα έτσι ακραίο, να βάλουμε πέναλτι στα μάτς, γιατί είχε και αρκετά σημαντικά χθες. Του λέω βάλε στη Μίλαν. Είχε και αρκετά κιόλας, κέρδισε από κάθε ομάδα από ένα. Του λέω βάλε στο παιχνίδι της Μπεσίκτας, το οποίο μάλιστα έχει ξεκινήσει κιόλας και πλέον είναι πιο πολύ. Βγήκε και εκεί και μπλέξαμε και με τα βραδινά, με Μπενφίκα και την Τότεναμ. Δεν είχε κανένα από τα δύο. Πάντως και στα υπόλοιπα παιχνίδια χθες είδαμε σχεδόν σε όλα. Είχε πέναλτι Λεβερκούζεν, είχε πέναλτι η Χετάφε, είχε πέναλτι ο Ατρόμητος. Δηλαδή σχεδόν σε όλα τα πιθανά παιχνίδια για να βγουν πέναλτι βγήκαν και χθες η Λεβάντε, η Χετάφε λέω, η Λεβάντε με τη Θέλτα. Τα πέναλτι συνεχίζουν και βγαίνουν βροχή, με τα βάρε πειράζουν πάρα πολύ φυσικά, οπότε και για σήμερα δεν θα είναι άσχημο ποιος θέλει να ψάξει ένα στιματάκι με πέναλτι. Καλές είναι αποδόσεις, δηλαδή από το να ψάξει ένα συνδυαστικό, το πέναλτι το βλέπουμε πλέον σχεδόν σε κάθε μάτς. Οπότε μ' αρέσει αυτή η λογική. Λοιπόν, πού μείναμε πάνω?
Είναι η ώρα να πάρουμε τον τελευταίο όμιλο, νομίζω. Ξεκινώντας από το αγαπημένο σου παιχνίδι, από αυτό τη Αταλάντα με τον Άγιαξ.
Δεν είπαμε το Marseille City, από τον τρίτο.
Εντάξει, να μιλήσουμε τότε και για το τελευταίο παιχνίδι του τρίτου ομίλου, αυτό ανάμεσα στη Marseille και τη City. Έχεις δίκιο, δεν μιλήσαμε καθόλου γι' αυτό. Η Marseille, η οποία όπως ξέρουμε την προηγούμενη αγωνιστική, ιτήθηκε στο Καραϊσκάκης από τον Ολυμπιακό με 1-0. Για πολλούς δίκαια, για άλλους όχι. Εν πάση περιπτώσει. Σημασία έχει το τελικό αποτέλεσμα, ότι δεν κατάφερε να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα. Σήμερα έχει ένα σαφώς πιο δύσκολο αντίπαλο να αντιμετωπίσει. Ωστόσο, έχει θετικά νέα όσον αφορά το ρεπορτάζ. Επιστρέφει στην αποστολή ο Μπουμπακάρ Καμαρά, ο οποίος απουσίαζε τόσο στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όσο και στο παιχνίδι πρωταθλήματος το περασμένο Σαββατοκύριακο με τη Μαρσέιγ, η οποία Μαρσέιγ έκανε πάρα πολλές αλλαγές στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ωστόσο, κατάφερε και κέρδισε 1-0. Οπότε έχει μια θετική ψυχολογία. Από την άλλη μεριά η Manchester City, η οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα για ακόμα ένα παιχνίδι, ο Μεντί, ο Άκε, ο Φερναντίνιο είναι εκτός, εσχάτως τραυματίας και ο Κουν Αγκουέρο, ο οποίος θα λείψει για περίπου ένα μήνα από τις υποχρεώσεις της City. Ο Ζεζούς και αυτός είναι ακόμα ανέτοιμος, παρότι έχει επανέλθει σε πρόγραμμα προπονήσεων, δεν είναι στη διάθεση του Πεπ Γκουαρδιόλα, οπότε το βάρος της επίθεσης για ακόμα ένα παιχνίδι θα το σηκώσει ο Ραχίμ Στέρλινγκ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιθετική γραμμή της City, η οποία τον τελευταίο καιρό αμυντικά τουλάχιστον δεν στέκεται καθόλου καλά. Εμένα το διπλό του 1.40 μου μοιάζει πολύ μικρό για να ασχοληθώ με τη City και δεν θα το πράξω. Από την άλλη, η Μαρσέιγ δεν με έχει γεμίσει ούτε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Μου άρεσε, την περίμενα πολύ πιο ουσιαστική και πιο αποτελεσματική. Οπότε θα μείνω μακριά από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
Χθες το βράδυ, έτσι την ώρα που αποφάσισα να περάσω κάποια σημεία στο Betfair, έβαλα σημείο της ημέρας, έβαλα over της ημέρας, σκέφτηκα πάρα πολύ να βάλω και έκπληξη της ημέρας στο συγκεκριμένο match. Όχι γιατί η Μάρση είναι τόσο αποδοτική φέτος, απλά κυρίως με βάση την εικόνα που βλέπω από τη City. Η Μαρσέγγι, η οποία okay, έχασε από τον Ολυμπιακό, δεν έχει πάντως απουσίες, έρχεται από μεγάλο αείτο σέρι στη Γαλλία. Νομίζω ότι αν δεν λιγοψυχήσει σήμερα, δεν αποκλείω να πάρει αποτέλεσμα από τη City. Η οποία σίγουρα άτρωτη δεν τη λες. Φέτος έχει χάσει πάρα πολλούς βαθμούς, έφαγε τα πολλά γκολ στο πρωτάθλημα, δεν κέρδισε προχθές, είναι εκτός ο Αγουέρο. Το σκέφτηκα αρκετά το άσοχη. Έτσι στο 3-20 ήταν χθες, δεν ξέρω αν έχει άλλαξει απόδοση. Και έχει και αρκετές σημαντικές απουσίες, είναι έξω ο Φερναντίνιο, πολλοί βγάζουν έξω και το Μεντί. Δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο το μάτς για την City. Δεν το έβαλα πάντως, δεν το έβαλα στις τελικές μου επιλογές. Ανέστη, ασχολήθηκες με αυτό?
Όχι, και δεν νομίζω ούτε να ασχοληθώ. Από απόδοση και μόνο μου αρέσει το 2 και άντρε 4,5. Δηλαδή πιστεύω ότι η City θα μπορέσει να κερδίσει σήμερα. Δεν πιστεύω να ξεφύγει το σκορ. Αν έπαιζα κάτι θα πήγαινα προς το 2 και άντρε 4,5, αλλά δεν νομίζω να ασχοληθώ με αυτό το παιχνίδι. Δεν έχω καθαρή έμπνευση για κάποια από τις δύο ομάδες να πιστεύω κάτι ότι μπορεί να συμβεί έτσι ακράδαντα για τη City, για τη Μαρσέιγ. Δεν με έχουν πείσει καμία από τις δύο ομάδες μέχρι τώρα. Με έχουν πείσει μάλλον ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα σε όλα τα παιχνίδια.
Έτσι φαίνεται. Και πέρα να πάμε στον τέταρτο όμιλο, μου έδωσε ωραία πάσα. Θέλω να μου δώσετε από το σημερινό μενού, άμα έπρεπε να παίξετε ένα under, ποιο θα ήταν αυτό? Ας ξεκινήσουμε με τον Πάνο.
Ωραία ερώτηση. Αν έπρεπε να παίξουμε ένα under, πιθανότατα αυτό το παιχνίδι το οποίο συζητάμε τώρα, δηλαδή το Man City. Νομίζω ότι αυτό μαζί με το παιχνίδι της Ατλέτικο Μαδρίτης κόντρα στη Σάλτσμπουργκ συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες, αλλά επειδή η Σάλτσμπουργκ είναι η Σάλτσμπουργκ, θα πάρω το παιχνίδι της Μαρσέιγ με τη City.
Ανέστη.
Ή το παιχνίδι του Ολυμπιακού ή το παιχνίδι της Αταλάντα.
Ναι.
Θες να πάει όλος ο πλανήτης στο κουβά τώρα, τι θέλεις?
Εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία, αυτό που είπε ο Μιχάλης πριν ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Όλοι θα έχουν σήμερα στο δελτίο τους αυτό το παιχνίδι στο over, που σημαίνει ότι άμα σπάσει όλοι θα πάνε στον κουβά. Και είναι από τα παιχνίδια που πολλές φορές βλέπουμε να μένει στο under.
Δεν ξέρω, νομίζω εγώ ότι η απόδοση που έχει τουλάχιστον το συγκεκριμένο παιχνίδι, θα το συζητήσουμε και εκτενέστερα μετά. Το 1.33 στο over τώρα είναι πάρα πολύ χαμηλό και δεν νομίζω ότι κάποιος θα πάρει κάτι τέτοιο. Μπορεί να ασχοληθεί με τα κόλ και να πάρει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή over 3,5 ή 4,5.
Να πούμε την αλήθεια όμως. Πόσο πιο πολύ θα μπορούσε να πληρώνει αυτό το over? Παίζει Αταλάντα Άγιαξ. Η Αταλάντα έχει 6 στα 6 παιχνίδια, όλα 4 γκολ και πάνω. Ο Άγιαξ είναι ο Άγιαξ, έρχεται από 13-0 παιχνίδια. Πόσο να πλήρωνε αυτό το άντερ? Εσύ πόσο θα το έδινε αν ήσουν? Νομίζω ότι είναι πολύ φυσιολογικό που είναι εκεί η τιμή, ασχέτως που εμένα μου έχει κάτσει σήμερα ότι δεν θα επιβεβαιωθεί.
Αντικειμενικά η απόδοση είναι αυτή που έπρεπε να είναι στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Απλά είναι τέτοια η οποία δεν νομίζω ότι μπορεί να κεντρήσει το ενδιαφέρον κάποιου παίχτη από μόνο του. Δηλαδή θα πάρει κάτι συνδυαστικό ή θα ανεβάσει πολύ τον πύχη όσον αφορά τα γκολ. Θα πάει στο over 3,5, στο over 4,5 ή δεν ξέρω εγώ κάτι. Ακόμα και το goal και over, ας πούμε, είναι πάλι προς αποφυγή, είναι πολύ χαμηλό. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι περιέχει μεγάλο ρίσκο και ότι η τιμή αυτή δεν κάνει ούτε ακόμα και για τους σοβαρούς παίκτες που παίζουν πολλά χρήματα και που ψάχνουν στηρίγματα. Δεν νομίζω ότι θα μπουν στη διαδικασία να πάρουν το over συγκεκριμένο παιχνίδι στο 1.33 και να ρίξουν πακέτα χρημάτων πάνω σε αυτό. Θα προτιμήσουν κάποιο άλλο σημείο, άσε που οι σοβαροί παίκτες δεν ασχολούνται με διοργανώσεις όπως είναι το Champions League, αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο over 2.5 από μόνο του δεν μπορεί να σταθεί πουθενά.
Ναι. Πάντως έτσι πως διάβαζα το χθες το βράδυ το πρόγραμμα, εντόπισα δύο παιχνίδια, το ένα αυτό που μιλάμε και το άλλο είναι η Bayer, είναι τα δύο πιο μεγάλα under της ημέρας. Under Bayer και under Atalanta πληρούν 15 μονάδες μαζί και τα δύο. Είναι απίστευτο το πόσο μεγάλο νούμερο είναι. Και σκεφτόμουν ότι άμα σπάσουν αυτά τα δύο under, το πρώτο είναι αυτά τα δύο over, το πρώτο παιχνίδι είναι χρονικά η Bayer, θα σπάσει πάρα πολλά δελτία, θα ξαναπαίξει ο κόσμος. Και το παιχνίδι της Αταλάντα, νομίζω το είπα και πριν, θα βρεθεί σε πάρα πολλά κουπόνια μέσα. Είναι δύο κομβικά παιχνίδια, τα οποία δεν είμαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν. Και την Bayer δεν τη βλέπω να πηγαίνει και πάρα πολύ ψηλά. Και την Αταλάντα για τους φόβους που έχω. Αλλά νομίζω ότι είναι.
Να σου θυμίσω απλώς ότι την προηγούμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, που είχαμε το πρόγραμμα το σημερινό, δε αυτών των ομίλων δηλαδή που διεξάγονται σήμερα, τα δύο παιχνίδια τα οποία διεξήχθησαν νωρίς. Πραγματικά, στοιχηματικά τουλάχιστον, δημιούργησαν πάρα πολλά προβλήματα σε πάρα πολύ κόσμο. Υπενθυμίζω ότι ήταν το παιχνίδι της Salzburg κόντρα στη Λοκομοτίβ με τον Άσο εκεί να έχει συγκεντρώσει.
Όποιοι έπαιζαν γκολ πληρώθηκαν, όποιοι έπαιζαν κάτι άλλο χάσανε.
Ακριβώς. Επειδή όμως ήταν η πρώτη αγωνιστική του Champions League, πολλοί δεν είχαν κρατήσει τα γκολ. Είχαν πάει σε σημεία. Ο Άσος της Real Madrid, ας πούμε, συγκέντρωσε πάρα πολλά χρήματα. Δεν επιβεβαιώθηκε ούτε ο Άσος της Salzburg. Οπότε θέλω να ευχηθήσω την προσοχή στους φίλους που μας ακούνε για τα παιχνίδια που γίνονται νωρίς. Για μένα η Bayern τουλάχιστον δεν έχει καμία στοιχηματική αξία, οπότε καλό θα είναι να προσέξουν γενικότερα το πρόγραμμα.
Πάμε στον τέταρτο όμιλο.
Νομίζω ότι ο λόγος ανήκει δικαιωματικά σε σένα όσον αφορά το παιχνίδι της Αταλάντα με τον Άγιαξ. Νομίζω ότι έχεις πολύ περισσότερα πράγματα να μας πεις για αυτό.
Ναι, εντάξει, νομίζω ότι τα πιο πολλά σας τα έχω πει. Θεωρητικά και βάσει αποδόσεων μιλάμε για το πιο πιθανό over της ημέρας. Και όλα κλείνουν προς τα εκεί. Τα νούμερα της Αταλάντα φέτος, ο Άγιαξ και η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία μάλιστα της Eredivisie. Αυτό το σκορ που πέτυχε.
Η προηγούμενη ήταν ένα 12-1 απέναντι στη
δικό του πάλι. Δικό του πάλι.
Το 75.
Ναι. Εντάξει, η λογική λέει ότι θα δούμε ένα μάτσο ανοιχτό με αρκετά γκολ. Ούτως ή άλλως αξία δεν έχει. Δεν βρίσκεις στα γκολ. Τα όρια είναι υπερβολικά χαμηλά. Λογικό ότι θα ασχοληθείτε αρκετοί με αυτό. Εγώ το άφησα απ' έξω για τους λόγους που σας είπα. Το μοναδικό που έχω πάρει από το μάτς είναι το goal-goal στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι σε ένα δελτιάκι χαλαρό που έκανα, μία έμπνευση, ας πούμε ένα fan bet να το πω διαφορετικά. Το έβαλα έτσι απλά εκεί για να υπάρχει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για εδώ. Το δελτιάκι πάντως που πήρα η πεντάδα έτσι, για όποιον θέλει να ακολουθήσει έτσι, με σχετικά μεγάλες αποδόσεις. Goal-goal στο πρώτο ημίχρονο στην Αταλάντα στο 2.70. Πέναλτι στο Σαχτάρ Ίντερ. Διπλό και under 4 goal την Bayer στο 2.70 παρακαλώ. Gladbach Real το πέναλτι στο 2.65 και goal-goal και over την Ατλέτικο κοντά στο 2.40. Έτσι ένα συστηματάκι με λάθη φυσικά και με αρκετά μεγάλες αποδόσεις. Τι έχετε από το Αταλάντα Άγιαξ?
Εγώ τουλάχιστον θα κρατήσω την κόντρα της Αταλάντα εδώ στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
Δεν θα τα πάμε καλά.
Ο Άγιαξ δεν θα τα πάμε καλά, αλλά διαφωνήσουμε και κάπου, φίλε. Αφού από την αρχή παραπονήσω ότι συμφωνούμε σε όλα.
Μα δεν διαφωνούμε, δεν έδωσα άσο Αταλάντα. Απλά είπα ότι δεν θα ασχοληθώ με το μάτς.
Ωραία. Εγώ λοιπόν θα ασχοληθώ με το μάτς και θα ασχοληθώ όσον αφορά το σημείο του Χ2 του Άγιαξ, η οποία ομάδα του Άγιαξ δεν έχει περιθώρια ήττα στο σημερινό παιχνίδι. Υπενθυμίζω ότι ιτήθηκε και στο πρώτο μάτσα από τη Λίβερπουλ εντός έδρας και μια δεύτερη ήττα θα δυσκολέψει πάρα πολύ τα πράγματα για τον Νέαντα. Νομίζω ότι θα δώσουν μάχη για να μπορέσουν να πάρουν έστω το βαθμό της ισοπαλίας σήμερα. Το Χ2 για μένα στο 1.80 είναι αρκετά καλό για κάποιον που θέλει να το συνδυάσει και με κάτι ακόμα για να πάρει μια μεγαλύτερη απόδοση. Το Χ2 και goal-goal στο 2.30 είναι μια καλή επιλογή για ένα δελτίο με λάφη. Για πιο σίγουρα πράγματα είπαμε το Χ2, έτσι, για κάποιον που θέλει να φτιάξει ένα παρολί. Είναι σε καλή κατάσταση ο Άγιαξ, είναι αδιαφυσβήτητο αυτό. Η Αταλάντα τουλάχιστον στο πρωτάθλημα δείχνει ότι έχει κάποια προβλήματα. Δεν ξέρω αν θα τις παρουσιαστούν και στο σημερινό παιχνίδι στο Champions League.
Πάλι αρχίζει και το χάνει λίγο ο Γκασπερίνη, ακριβώς όπως και την περσινή χρονιά. Δηλαδή, ενώ φέτος φαίνεται η Αταλάντα και με πιο γεμάτο ρόστερ και με όλη την ομάδα που πέρυσι φυσικά και με αρκετά ενισχυμένη, πάλι αντιμετωπίζει πρόβλημα στο ίδιο ακριβώς χρονικό σημείο, εκεί που έμεινε πίσω και πέρυσι στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, και τώρα έρχεται από δύο σερί ήττες εκτός προγράμματος. Άντε, πες ότι αν από την Νάπολη είναι okay, φυσιολογική. Τώρα
απλά ήταν βαρύ το σκορ με την Νάπολη.
Ήταν βαρύ.
Νομίζω ότι ήταν εντός προγράμματος, αλλά η ευκολία με την οποία ήρθε ήταν αυτή η οποία ανησύχησε πιο πολύ τον Κασπερίνη και τους παίκτες του. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα υπενθυμίσω απλώς ότι η Αταλάντα και πέρσι στο Champions League στη φάση των ομίλων δεν ήταν η πιο σταθερή ομάδα, τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια. Οπότε νομίζω ότι το σημερινό παιχνίδι γέρνει προς τα δεξιά. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω εγώ, ειδικά στην αγωνιστική κατάσταση την οποία μας έδειξε το Βρίσκε το Άγιαξ. Και δεν μιλάω τόσο για το παιχνίδι με τη Φένλο και το 13-0, αλλά μιλάω και για την απόδοση που είχε ο Άγιαξ απέναντι στη Λίβερπουλ. Νομίζω ότι δικαιούται τουλάχιστον ένα γκολ στο συγκεκριμένο μάτς, άσχετα με το αν έπρεπε να πάρει βαθμό ή όχι. Ένα γκολ τουλάχιστον απέναντι στη Λίβερπουλ το δικαιούται ο Άγιαξ και νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον θα το παραφέρει και σήμερα και δεν θα φύγει με άδεια χέρια από την Ιταλία.
Ανέστη, θα την κοντάρει και εσύ την Αταλάντα?
Όχι, όχι, εγώ θα μείνω μακριά από αυτό το παιχνίδι επειδή το νιώθω για άντερ, αλλά δεν θέλω να ρισκάρω να παίξω άντερ αυτό το παιχνίδι.
Ενέργεια, όχι, όχι. Ναι. Νομίζω ότι αυτό που λέω, γενικότερα εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να παίξω άντερ αυτό το μάτς. Απλά όταν φοβάμαι κάτι, για κάποιους λόγους, απλά προτιμώ να μην το βάλω απ' έξω. Ναι, δηλαδή ναι. Είναι σαν να κερδίζει μια ομάδα σε κάθε αγωνιστική, σε κάθε εβδομάδα, και εσύ κάθε εβδομάδα να την παίζεις κόντρα επειδή λες κάποια στιγμή θα χάσει. Και τι έγινε, ρε φίλε, ότι κάποια στιγμή θα χάσει? Πρέπει να χάσεις όλα σου τα λεφτά, ας πούμε, ποντάροντας μια ομάδα που απλά δεν χάνει?
Όχι, όχι, θα το αφήσω έξω. Θα μείνω μακριά από αυτό το παιχνίδι.
Ωραία. Το τελευταίο παιχνίδι θα το συζητήσουμε μετά το τελευταίο διάλειμμα που θα κάνουμε. Θα έχουμε και τον Φώτη στην παρέα μας να μας δώσει έτσι τις επιλογές του για σήμερα. PAOK Insurance, η καλύτερη ασφάλεια αυτοκινήτου με την εμπειρία της Vision Insurance και την σφραγίδα της PAOK. Η Vision Insurance, η οποία έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη και παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης σε συνεργασία με πολυεθνικούς οργανισμούς, πιστοποιημένους και εγκεκριμένους από τις εποπτικές αρχές, και σε συνεργασία με την PAOK δημιούργησε μια σειρά από ασφαλιστικά προϊόντα αυτοκινήτου αποκλειστικά για τους οπαδούς της ομάδας. Στο PAOK Insurance και μέσω επιλεγμένων ασφαλιστικών πρακτόρων, τηλέφωνο 2310 2419 26 και email info@paokinsurance.gr. Τελευταίο διάλειμμα και επαναρχόμαστε.
radioprimo.gr.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσί. Θα μας βρείτε στο νομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του? Το σπίτι σας? Τα όνειρά σας που στέγασε? Η ζωή σας? Η ζωή των δικών σας ανθρώπων? Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτίμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο margaritopoulos.com και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.
Ευτυχώς μου έκανε πρόταση γάμου μέσα στο Πρετσιόζο. Έτσι ήξερα ποιο δαχτυλίδι θα διαλέξω και τι δώρο θα πάρω στην κουμπάρα. Και φυσικά ποιο ρολόι θα κάνω δώρο σε εκείνον. Γιατί τα κοσμηματοπολία Πρετσιόζο και Πολύτιμο είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Τούμπα σε επώνυμους οίκους όπως Armani, Gant, Vogue και Seiko. Πρετσιόζο, Γρηγορίου Λαμπράκη 139 και Πολύτιμο Αμφιπόλαιος 22. Για τις πιο όμορφες στιγμές σας.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε να ολοκληρώσουμε έτσι την κουβέντα για τους ομίλους. Ο τέταρτος όμιλος ασχοληθήκαμε με το Atalanta Ajax. Πάμε να δούμε τι βγάζει και το Liverpool Midland. Πάνω, τι κρατάς από εδώ?
Τι να κρατήσουμε, νομίζω ότι όλα έχουν να κάνουν με την όρεξη και τη διάθεση που θα επιδείξουν οι παίκτες του Jurgen Klopp στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μάλιστα, ο Γερμανός τεχνικός αναμένεται να προχωρήσει και σε ένα rotation στο σημερινό match. Δεν ξέρω πόσο εκτεταμένο ή όχι θα είναι. Φαίνεται όμως ότι θα κάνει κάποιες αλλαγές λόγω κόπωσης. Δεν ξέρω. Απ' την άλλη, η Midland δείχνει ότι είναι έτοιμη για το σημερινό match. Δεν έχει ιδιαίτερες απουσίες. Υπάρχει ένα ερωτηματικό όσον αφορά τη θέση κατά τα δοκάρια. Ο βασικός θεματοφυλάκας, ο Hansen, είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση και στη θέση του πιθανότητα θα αγωνιστεί ο Μίκελ Άντερσεν, ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δεν ξέρω πόσο σημαντική μπορεί να είναι η συγκεκριμένη απουσία. Από την άλλη μεριά, η Λίβερπουλ θα έχει σήμερα κάτω τα δοκάρια μετά από αρκετό καιρό τον Άλισον. Νομίζω ότι αυτό είναι θετικό. Εκτός παραμένουν ο Φαντάικ και ο Τσάμπερλεϊν, οι οποίοι είναι δεδομένοι ότι θα λείψουν. Δεδομένο είναι ότι θα λείψει και ο Κεϊτά, ο Αλκάνταρα, ο Μάτιπ, ο Τσιμίκας. Αυτή είναι εκτός αποστολής. Από εκεί πέρα δεν ξέρω πόσο άλλες αλλαγές μπορεί να κάνει ο Γιούργκεν Κλοπ. Νομίζω ότι περιέχει ρίσκο η οποιαδήποτε ενασχόληση με το match σε pre-game επιλογές. Να δούμε σε τι φάση θα είναι η Liverpool, με τι ενδεκάδα θα αγωνιστεί, τι διάθεση θα επιδείξει. Και το βλέπουμε σε live. Εγώ pre-game θα μείνω μακριά.
Ναι. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι έχει χάσει και λίγο από την έγκλη της Liverpool σε αυτό το ξεκίνημα της χρονιάς. Επτάρα από την Villa, ισοπαλία με την Everton, αγχωτική νίκη το Σαββατοκύριακο με ανατροπή κόντρα στην Sheffield. Σίγουρα δεν είναι η περσινή ομάδα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Μεγάλη απουσία αυτή του Van Dijk. Πάντως ψάχνει ένα ξέσπασμα η ομάδα του Klopp και νομίζω ότι δεν θα βρει πιο καλή ευκαιρία από αυτή να το κάνει. Διάβαζα και στη Midland ότι έχουμε κάποια εσωτερικά θέματα με δύο από τους επιθετικούς της, οι οποίοι βγήκαν αλλαγή στο τελευταίο, δεν πήγαν καν στον πάγκο. Το κλίμα δεν είναι και πάρα πολύ καλό έτσι στην δανέζικη ομάδα. Νομίζω ότι η Liverpool σήμερα έχει την ευκαιρία να πάρει μια εύκολη νίκη. Τα τέσσερα γκολ ανέβηκαν αρκετά, έχουν φτάσει στις δύο μονάδες. Νομίζω ότι μπορούν να σταθούν και μόνο τους σαν επιλογή. Και με τον Άσο από δίπλα πάει στο 2-22. Τα ομαδικά γκολ της Liverpool να σκοράρει τέσσερις φορές, δηλαδή στο 2-62. Και αυτό για ένα δελτίο με λάθη νομίζω ότι θα έμπαινε. Έτσι το βλέπω εγώ. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία για να ξεσπάσει η Liverpool σήμερα. Ανέστη.
Δεν ξέρω, δεν το έχω δει με πολύ καλό μάτι αυτό το παιχνίδι. Αν μου έλεγες παίξε οπωσδήποτε κάτι από εδώ, θα πήγαινα στο goal-goal. Κάτι άλλο δεν έχω για το match Liverpool.
Μάλιστα. Αυτά, παιδιά, νομίζω με τους ομίλους,
Ναι, νομίζω ότι το εξαντλήσαμε το θέμα, δεν ξέρω. Να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ίσως τις επιλογές από το σημερινό πρόγραμμα.
Ναι, βεβαίως.
Ωραία. Να ξεκινήσω εγώ λοιπόν. Οι οποίες δικές μου επιλογές έχουν να κάνουν κυρίως με τα δύο παιχνίδια που ξεκινάνε νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 5. Κρατάω το συν 2,5 ασιατικό handicap της Λοκομοτίβ Μόσχας απέναντι στην Bayern Μονάχου στο 2,05 η απόδοση για αυτή την επιλογή. Που σημαίνει ότι για να χαθεί, το αναφέρω για τους μη μειωμένους, θα πρέπει η Bayern να κερδίσει με τουλάχιστον 3 τέρματα διαφορά. Goal και over στο παιχνίδι της Σαχτάρ με την Ίντερ, χωρίς απαραίτητα να βλέπω διπλό, όχι το αποκλείω, αλλά νομίζω ότι το goal και over καλύπτει περισσότερες επιλογές για το συγκεκριμένο μάτς, ειδικά μετά την απόδοση της Σαχτάρ στο πρώτο μάτς κόντρα στη Ρεάλ. Στο 1,83 η απόδοση εκεί. Και το χ2 και goal στο παιχνίδι της Αταλάντα με τον Άγιαξ, για τους λόγους που ανέφερα λίγο πριν, κοντά στο 2,30 η συγκεκριμένη επιλογή.
Ωραία. Εγώ πήρα διαδούλα με goal και over σε Σαχτάρ Ίντερ και Gladbach Real. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια που βλέπω πιο ζεστά σήμερα. Εντάξει, όλα τα υπόλοιπα τα ακούσατε, τα μιλήσαμε στην εκπομπή. Μπορείτε να πάρετε όποια θέλετε. Ανέστη, πού κατέληξες εσύ?
Στο goal μετά το 28 στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
Ναι.
Στο... δεν ξέρω... Δεν θα βάλω σε αυτό το δελτίο. Στο διπλό της Real, τώρα μαζί με goal δεν ξέρω αν θα το συνδυάσω, από την αλήθεια. Μου αρέσει από μόνο του το 1.90 για Real. Και κάτι ψίχουλα λέω να τα ρίξω στον Άσο Τσαχτάρ.
Γιατί όχι. Ούτως ή άλλως είπαμε, εκπλήξεις βλέπουμε συνέχεια και η Σαχτάρ έδειξε ότι και με αρκετές απουσίες, που σήμερα θα έχει και επιστροφές, γιατί όχι να μην το κάνει και κόντρα στην Ίντερ. Και λόγω για την εκδίκηση που λέγαμε, αλλά και γιατί η ομάδα του Αντώνιο Κόντε όντως δεν πατάει και πάρα πολύ καλά.
Να πούμε ότι στη Γιουβέντους περιμένουν το τεστ κορονοϊού του Κριστιάνο Ρονάλντο, γιατί ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο το αν αύριο θα είναι διαθέσιμος ή όχι, παρόλο που η επικρατέστερη αυτή τη στιγμή άποψη είναι το ότι δεν θα μπορέσει να βρεθεί αύριο στο παιχνίδι της Γιουβέντους με την Μπαρτσελόνα. Επίσημα ακόμα αυτό δεν έχει ανακοινωθεί.
Μάλιστα. Ωραία. Από ειδήσεις υπάρχουν άλλες έτσι που έχουν ενδιαφέρον πέρα από αυτά που είπαμε?
Κοίτα, η επικαιρότητα είναι μόνο κορονοϊός, είναι η αλήθεια. Τα πάντα περιστρέφονται γύρω από αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, μόνο το ότι μάθαμε σήμερα και τον διαιτητή του παιχνιδιού της Γρανάδα με τον ΠΑΟΚ, που θα είναι ο Πορτογάλος ο Μαρτίνς, ένας 40χρονος διαιτητής από την Πορτογαλία που δεν έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, μαζί με προκριματικά σε Champions League, Europa League και τελική φάση μόνο στο Europa League. Δεν ξεπερνάνε αυτά τα παιχνίδια τα 15-16. Ένας διαιτητής ο οποίος βγάζει κάρτες, περίπου 5 ανά μάτς. Και αυτός και δεν έχει ξανασφυρίξει παιχνίδι ελληνικής ομάδας.
Μάλιστα. Για να τον δούμε και τον συγκεκριμένο. Μας ανέφερες έτσι και το στατιστικό για τις κάρτες. Την Πέμπτη νομίζω θα έχουμε αρκετά πράγματα. Έτσι και να πούμε και να σχολιάσουμε για ακόμα ένα μεγάλο πρόγραμμα στο Europa League. Την προηγούμενη Πέμπτη για μένα ήταν έτσι η πιο φυσιολογική μέρα από τις δύο του Champions League. Για να δούμε αν και αυτή την Πέμπτη έτσι θα δούμε αρκετά φαβορί όπως είδαμε την προηγούμενη να περνάνε. Παιδιά, τι θα δείτε σήμερα? Θα δείτε Ολυμπιακό ή θα διαλέξετε κάποιο άλλο?
Όχι ρε φίλε, Αταλάντα Άγιαξ θα δούμε.
Ναι ρε, εννοείται ότι αυτή είναι η σωστή απάντηση.
Αταλάντα Άγιαξ θα δούμε, νομίζω ότι θα είναι το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της βραδιάς όσον αφορά το Champions League. Στα νωρίς νομίζω ότι το Σαχτάρ Ίντερ θα κρύβει περισσότερες συγκινήσεις από το Λοκομοτίβ Μόσχας Μπάγερ, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Ανέστη, θα δεις.
Κοίτα, ό,τι και να έλεγα, μία είναι η σωστή απάντηση. Αταλάντα Άγιαξ θα δω, εννοείται.
Μπράβο, Νέστη, πάρα πολύ καλή επιλογή.
Και νωρίτερα συμφωνώ και με τον Παναγιώτη, το Σαχτάρ Ίντερ είναι πιο δυνατό παιχνίδι όσον αφορά το τι μπορεί να δούμε. Νομίζω ότι το παιχνίδι της Μπάγερ με τη Λοκομοτίβ, εντάξει, κλείνει πολύ περισσότερο στη νίκη της Μπάγερ, είναι έτσι λίγο αδιάφορο για μένα, νομίζω και εγώ. Θα προτιμήσω το παιχνίδι στην Ουκρανία.
Ωραία, τα βρήκαμε τουλάχιστον. Ξέρουμε τι θα δούμε το βράδυ. Λογικά θα έχουμε και κάποιο live είτε από τις πρώτες αναμετρήσεις που ξεκινάνε στις 8 παρα 5 είτε στις βραδινές που θα έχουμε στις 10. Για να δούμε αν και σήμερα τουλάχιστον έτσι θα δούμε αρκετά goals στις αναμετρήσεις. Έτοιμος ο Φώτης Πλιάκος, πάμε να τον καλησπερίσουμε, να τον βάλουμε στην κουβέντα μας και να δούμε και τι επιλογές θα πάρει για σήμερα.
Γεια σας, Φώτη. Γεια σας, πώς είστε?
Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
Είμαστε καλά και εμείς, προσπαθούμε, την παλεύουμε. Πολλά τα κρούσματα, θέλει πολύ προσοχή, η κατάσταση ξεφεύγει στην Ελλάδα. Η συνέντευξη τύπου, εσείς δεν είχατε την δυνατότητα να την παρακολουθήσετε, του Τσόδρα και των υπολείπων, η ενημέρωση που δώσανε. Είναι πραγματικά, όποιος κατάλαβε ότι είμαστε πάρα πολύ δύσκολα και ότι έχουν αλλάξει μια τακτική, δηλαδή το βλήμα πλέον τώρα δεν προσπαθούν να το συνετίσουν και να τον πούνε, ξέρεις, πρέπει να φοράς τη μάσκα και να έχουν επικριτικό ύφος. Το λένε αγόρι μου καλός, άμα θες είναι προσωπική σου επιλογή και τέτοια, δηλαδή πάει και σε ένα διαφορετικό στυλ επικοινωνιακά. Αλλά εφόσον ένα ποσοστό πολύ μεγάλο, τέλος πάντων, ξέρω, 40, 50, 30% είναι ανεύθυνοι, ανεγκέφαλοι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε έναν κόσμο φαντασίας, συνωμοσιών και δεν πιστεύουν και δεν θεωρούν τους εαυτούς τους, ξέρω εγώ, αντάρτες της λογικής του, μας βάλουν τις μάσκες και τα μέτρα και δεν υπάρχει κορονοϊός, εφόσον υπάρχουν αυτοί, ο κορονοϊός θα αυξάνεται με πολύ μεγάλο ρυθμό. Πάμε στο Champions League.
Και μετά τις εικόνες πάντως που είδα εγώ χθες από το προάβλιο εκεί στον Άγιο Δημήτριο, κάτσε να δεις τι θα γίνει και σε 15 μέρες. Κάτσε να δεις τώρα πόσα.
Τολμώ
θα
να
έχει.
Πω ότι οι οπαδοί των ομάδων έχουν επιδείξει σε πολύ μεγάλο βαθμό πολύ καλή συμπεριφορά συγκριτικά με αυτούς. Ξέρω εγώ με τους οπαδούς των θρησκειών, με τους οπαδούς
100%.
Της ιταλικής κουζίνας, της παντσέτας και τα λοιπά, που όλοι πάνε μαζικά, ξέρω εγώ, και συνοστίζονται και τα λοιπά και τα λοιπά. Champions League σήμερα, έτσι όπως γίνεται, γιατί και τα κρούσματα στις ομάδες είναι πάρα πολλά και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και γενικότερα. Προφανώς και αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τις επιλογές μας, τις στοιχηματικές. Σήμερα όλος ο κόσμος, άκουσα και εσάς νωρίτερα, πραγματικά πιστεύει ότι θα υπάρξει μια εκατόμβη από γκολ στο Αταλάντα Άγιαξ. Η Αταλάντα, η οποία είναι ομάδα συνώνυμα.
Εμένα δεν με άκουσες τότε καλά.
Τι είπε, δεν άκουσα, όχι, ναι, δεν σε άκουσα. Γιατί δεν...
Είπα ότι για κάποιο λόγο μου φαίνεται ότι αυτό το μάτς θα σπάσει.
Άντερ το έδωσα. Το δίνω άντερ τώρα. Άντερ 3.50 το δίνω. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, πάω κόντρα στο ρεύμα, πάω κόντρα στη λογική.
Έλεγα γιατί... πριν ότι αν επιβεβαιωθεί η διάδα με Άντερ σε Μπάγκερ και Αταλάντα που πληρώνουν 15, θα σπάσουν όλα τα δελτία σήμερα και είναι και διαφορετικές ώρες, θα γίνει χαμός.
Ναι, έτσι νομίζω και εγώ. Προφανώς και το Αταλάντα Άγιαξ μπορεί να λήξει 7-7. Έτσι. Δηλαδή,
αλήθεια.
Είναι μια ομάδα η οποία, άμα γουστάρει, το βγάζει και το μάτς 5-5. Και ο Άγιαξ έβαλε 13 γκολ στη Φένλο. Αλλά. Εντάξει, θα πάω κόντρα στη λογική. Τώρα ένα 30 το over το απλό και ένα 75 το over 3,5 το ζω επικινδύνος. Τέλος πάντων, όσον αφορά το στοίχημα, επαναλαμβάνω, μπορεί να λήξει και over 14,5 το παιχνίδι. Εγώ έτσι ρίχνω μια ζαριά στο under. Goal και over σε καλή απόδοση 2,70-2,80 γύρω στο λίγο κάτω από το 3. Νομίζω ότι είναι και το Πόρτο Ολυμπιακός. Πιστεύω θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Η Πόρτο είχε μεγάλα σκορ πριν το τελευταίο 1-0 με την Ζιλ Βιθέντε. Ο Ολυμπιακός πιστεύω θα σκοράρει μέσα στο Ντραγκάο. Οπότε κρατάω το goal και το over σε αυτό το παιχνίδι. Και από δίπλα βάζω τον άσο της Ατλέτικο συνδυαστικά με goal όμως. Η Ατλέτικο, η οποία δεν είναι και τόσο στιβαρή, τέλος πάντων, η άμυνά της, όσο ήταν τις προηγούμενες σεζόν με τον Τσόλο Σιμεώνε. Έχει μια αντίπαλο της Σάλσμπουργκ, η οποία σκοράρει κατά ρυπάς, πραγματικά. Εντάξει, πιστεύω ότι ένα γκολ μπορεί να βρει η Σάλσμπουργκ. Νομίζω θα κερδίσει όμως η Ατλέτικο. Άσος και γκολ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και πιστεύω στα αρκετά γκολ στο Gladbach Real Madrid, γκολ και over 3,5. Εντάξει, τα σκορ των δύο ομάδων το τελευταίο διάστημα καταμαρτυρούν ότι μπορούμε να δούμε ένα πολύ ψηλό σκορ. Αυτά γιατί πρέπει να κλείσουμε. Εδώ σηκώνουν χέρια πόδια οι φίλοι τεχνικοί.
Ανατρεπτικός όπως πάντα. Ευχαριστούμε πολύ.
Βεβαίως, και
καλή επιτυχία στις επιλογές σας. Θα σας ακούσουμε και στην πορεία. Ακολουθεί Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, Φώτης Πλιάκος έρχονται. Εμείς σας αφήνουμε. Θα τα ξαναπούμε. Ανανοούμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη. Καλή ποδοσφαιρική βραδιά σε όλους σήμερα.